Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, priatelia. Aj 27. februára roku 2025 sa rozbieha dopoludne na Infovojne. Začneme informačným blokom. Veľa vecí sa bude dnes diať, napríklad protest farmárov na príchode Holíč-Hodonín proti dohode EÚ s Mercosurom. Ďalej na súde s Pčolínským bude vypovedať kľúčový svedok Beňa. Ruskí a americkí diplomati budú rokovať v Istanbule. Britský premiér príde do Bieleho domu. Liga arabských štátov rokuje aj o postoji Trumpa ku Gaze. Ministri EÚ budú rokovať v Paríži o kríze oceliarského priemyslu, kto ho vie, prečo k nemu prichádza. No a von der Leyenová sa v Indii stretne s premiérom Módym. Prezident zatiaľ nedostal od Roberta Fica návrh na dvoch nových ministrov. Peter Pellegrini to oznámil v Skalici po regionálnom výjazde. S premiérom bol telefonicky v kontakte počas jeho návštevy Spojených štátov a dohodli sa, že k situácii v koalícii a obsadení miest vo vláde budú mať ešte stretnutie. Prezident od premiéra stále očakáva, že mu predloží aj podpisy poslancov, aspoň v takom počte, ktorý preukáže, že sa vláda opiera o parlamentnú väčšinu. Pellegrini nechce dávať vláde žiadne ultimáta, dokedy má Fico konštrukciu vlády dokončiť. Predpokladá, že sa tak stane do najbližšej schôdze Národnej rady, ktorá sa začne 25. marca. 76 je viac menej dohodnutých, povedal poslanec Slovenskej národnej strany Roman Michelko v teatri o situácii v koalícii. Snahou podľa neho zostáva 79 poslancov, preto bude ešte premiér rokovať s Migaľovcami. Boli na úrade vlády, boli rokovania, výstup bol taký, že nie je nedohoda, povedal v teatri. Nátlakový a vydierací potenciál Migaľovcov brutálne padol, keď je 76-ka, tvrdí poslanec SNS. Koalícia podľa neho dokáže žiť aj bez trojice v zložení Migaľ, Šalitroš, Ferenčák. Nemôžu si dávať neadekvátne požiadavky, lebo nemajú blokačnú menšinu, dodal. Vyšetrovanie atentátu na Roberta Fica sa skončilo. Polícia navrhla obžalovať strelca Juraja Cintulu z terorizmu. Teraz preskúma spis prokurátorka, ktorá rozhodne o podaní obžaloby, informoval generálny prokurátor Maroš Žilinka. Generálna prokuratúra dostala podľa Žilinku návrh vyšetrovateľa Uboku v utorok. Robert Kaliňák zopakoval, že Slovensko nechce zvyšovať výdavky na obranu nad 2% HDP. Môžeme sa baviť o nejakej desatine, povedal minister obrany po rokovaní vlády. Dodal však, že by šlo o investície aj s civilným využitím. Viacerí zástupcovia vlády Roberta Fica sa už postavili odmietavo k razantnejšiemu zvyšovaniu výdavkov na obranu. Kaliňák argumentoval aj potrebou znižovať schodok verejných financií, pričom obviňoval bývalé vlády z rozvrátenia. Investícia Goshen v Šuranoch, tak tej už nič nebráni, povedal premiér Robert Fico po stretnutí so zástupcami spoločného podniku čínskej firmy a Inobatu. Stavenisko pre baterkáreň by podľa premiéra mohli otvoriť na konci apríla. Premiér povedal, že už bola podpísaná posledná zmluva o výkupe pozemkov a na budúci týždeň vláda investíciu vyhlási za strategickú. Už ten valec ide, vidíme. Prekonali sme veľké množstvo problémov. Myslím si, že v tomto okamihu môžeme konštatovať, že nebráni nič tomu, aby táto investícia bola nakoniec zrealizovaná, povedal Fico pri prezentácii mobilnej nabíjacej stanice. Podľa Fica išlo o čínsky dar. Investíciu, proti ktorej vznikol odpor v regióne a proti sú aj niektorí politici, podľa Fica Slovensko potrebuje, aj keď ľudia môžu mať otázky. My sme tu na to, aby sme takéto otázky zodpovedali, dodal premiér. Minister životného prostredia Tomáš Taraba označil zámer spaľovne pri Dudinciach za čisté bláznovstvo. Projektu košickej firmy Grania za 120 miliónov eur vyšlo v ústretí ministerstvo zdravotníctva ovládané stranou Hlas. Taraba vo všeobecnosti spaľovne podporuje. Teraz však napísal, že by sa mali stavať v priemyselných areáloch, nie v kúpeľných mestách. Spaľovňu chcú postaviť v katastri obce Hontianske Tesáre zhruba 6 kilometrov od Dudiniec. Minister zdravotníctva Kamil Šaško sa pridal Tomášovi Tarabovi, ktorý povedal, že spaľovňa pri Dudinciach je čisté bláznovstvo. Šaško z Hlasu odmietol prepojenie na investora spoločnosť Grania. Nikoho z účastníkov konania som nikdy nevidel, dodal Šaško. Minister investícií Richard Raši rokoval v Bruseli s podpredsedom Európskej komisie Rafaelom Fitom o eurofondoch. Slovensko musí do konca roka vyčerpať minimálne 883 miliónov eur. Témou rokovania bola podľa Rašiho aj podpora výstavby a modernizácie vodovodov a kanalizácií, kde Slovensko čelí investičnému dlhu vo výške 1,5 miliardy. Navrhli sme zvýšenie alokácie do 140 miliónov eur na podporu investícií do komunálneho čistenia odpadových vôd, objasnil Raši. Nemocnicu v Liptovskom Mikuláši preradil minister zdravotníctva z prvej do vyššej druhej úrovne z piatich. Rozhodnutie o výstavbe novej koncovej nemocnice v Bratislave chce Kamil Šaško oznámiť v marci. Ide o také závažné a komplexné rozhodnutie, že kým nebudú dohodnuté všetky detaily so všetkými, ktorí do toho majú čo povedať, tak by som veľmi nerád a ja nikdy nevyťahujem informácie zo zatvorených dverí, povedal na tlačovke v Liptovskom Mikuláši. S výstavbou sa pôvodne počítalo na Rásochách. Neskôr vláda odobrila Ružinovú. Zmenu kritizovali lekársky odborári, ktorí trvajú na Rásochách. Vláda tvrdí, že európske exekučné konanie proti slovenskému občianskému združeniu, ktorého štatutárom je matka predsedu politickej strany Progresívne Slovensko, pána Michala Šimečku, má vážne reputačné dôsledky na čerpanie európskych prostriedkov mimovládnym sektorom v Slovenskej republike. Vláda vydala vyhlásenie, v ktorom sa píše, že so znepokojením prijala informáciu, že príslušné orgány Európskej únie začali exekučné konanie proti slovenskému občianskému združeniu Projekt Fórum a od uvedeného občianskeho združenia požadujú vrátenie dotácie vo výške takmer 160 000 eur. Splnomocnenkyňa vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti sa zastala premiéra, ktorý chce od ministerstiev zoznam grantov a dotácií pre mimovládky. Podľa Simony Zacharovej na to má Robert Fico právo. Tieto informácie sú už dnes komplexne zaevidované v centrálnom registri zmluv, keďže každá mimovládna organizácia, ktorá prijíma finančné prostriedky formou dotácií, príspevkov alebo iným spôsobom, je povinná uverejniť zmluvu ešte pred ich využitím, hovorí Zacharová. Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka informoval, že premiér od ministrov žiada informácie o mimovládnych organizáciách, výške podpory aj účele príspevku. Progresívne Slovensko to označilo za škandál. A poďme do zahraničia. Viaceré maďarské médiá vydali spoločné vyhlásenie na podporu slobody tlače. Varujú pred podkopávaním základov demokracie, ak sa investigatívne médiá odhaľujúce zneužívanie moci budú vykreslovať ako sluhovia cudzích záujmov len preto, že na svoju činnosť použili aj zahraničné financie. Maďarský zväz novinárov minulý piatok vyhlásil, že s pohoršením sleduje najnovší útok vládnej strany Fidesz na nezávislú tlač. Aká nezávislá, keď bere prachy od zahraničia? Jaká nezávislá? Parlamentná frakcia Fidesu totiž vyzvala vládu, aby vymenovala splnomocnenca, ktorý má v USA preveriť tok amerických financií určených médiám a mimovládnym organizáciám v Maďarsku v uplynulých 10 rokoch. Poďme do Libanonu, tam majú novú vládu. Tá získala dôveru parlamentu aj vďaka poslancom Hizbaláhu. Krajina po 2 rokoch získa plnohodnotnú vládu. Premiér Nawaf Salam slúbil, že presadí hospodárske a finančné reformy a začne rokovania s Medzinárodným menovým fondom. Šéfka diplomacie Európskej únie Kaja Kallasová sa v Spojených štátoch nestretne s Markom Rubiom, hoci to mala v programe. Jej hovorca to zdôvodnil problémami pri plánovaní. Rozumej, Rubio sa s ňou jednoducho stretnúť nechce. Kallasová pred plánovaným stretnutím so šéfom americkej diplomácie hovorila, že treba mať s novou vládou čo najviac kontaktov a udržať jednotu. Napokon sa jej program mení, stretne sa s americkými senátormi a kongresmenmi, s ktorými bude diskutovať o ruskej vojne na Ukrajine a o transatlantických vzťahoch, uviedol jej hovorca. Emmanuel Macron cez videokonferenciu informoval lídrov Európskej únie o stretnutí s Donaldom Trumpom. Podľa predsedu Európskej rady Antonia Koštu sú tieto informácie užitočné pre prípravu mimoriadneho samitu, ktorý bude budúci štvrtok 6. marca. Pokračujeme v úzkej európskej koordinácii. Prezident Emmanuel Macron informoval lídrov o svojom stretnutí s Donaldom Trumpom, napísal na sociálnej sieti X Košta. Dodal, že mimoriadny samit na začiatku marca príjme rozhodnutie o európskej podpore Ukrajiny a o posilnení európskej obrany. Za Česko sa videokonferencie zúčastnil premiér Peter Fiala. Svoju účasť avizoval aj slovenský premiér Robert Fico. Poradca poľského prezidenta kritizuje postoj vlády, ktorá odmieta vyslať vojakov na Ukrajinu v rámci možnej mierovej misie. Podľa generála Romana Polka to oslabuje pozíciu Varšavy a môže to viesť k strate dôvery od spojencov. Keď nebudeme my na Ukrajine, môže tam prísť Rusko, tak môže prísť Rusko k nám, povedal Polko a varoval, že poľský odmietavý postoj môže odradiť aj iné štáty. Nemecko či Taliansko sa na misii nezúčastnia, ak uvidia, že krajina, ktorá chce byť lídrom na severovýchodnom krídle NATO, odmieta akúkoľvek vojenskú prítomnosť, uviedol člen Rady bezpečnosti poľského prezidenta Andrzeja Dudu. Premiér Donald Tusk zdôraznil, že krajina poskytuje Ukrajine logistickú a politickú podporu. Touto podporou Poľsko podľa neho teda poskytuje aj krajinám, ktoré by na Ukrajinu chceli vyslať vojakov. Poďme do Ameriky. Ak Trumpovi ten odmietol povedať, či by USA zabránili Číne zmocniť sa Tajvanu silou, prezident Spojených štátov takisto dodal, že rozhodnutie o ďalšom postupe v súvislosti s prímerím v pásme Gazy musí urobiť Izrael. Viaceré médiá nepustili na prvé zasadnutie Trumpovej vlády. Bielý dom krátko predtým oznámil, že od novinárskeho združenia preberie rozhodovanie o tom, ktorí novinári majú prístup k prezidentovi. Na zasadnutie vlády nepustili fotografa AP, troch reportérov Reuters, spravodajský web HuffPost či nemecké noviny Der Tagesspiegel. Povolenie dostali napríklad štáby televízií ABC a Newsmax či korešpondenti portálu Axios, Blaze, agentúry Bloomberg News a rozhlasovej stanice NPR. Hovorkyňa Bieleho domu Karolín Levitová uviedla, že nezávislé združenie spravodajcov Bieleho domu, ktoré združuje žurnalistov akreditovaných v sídle prezidenta, už nebude mať monopol na rozhodovanie o tom, ktorí novinári budú mať prístup k prezidentovi. Združenie to ale odmieta. A začne sa nám vojna. USA čoskoro oznámia 25-percentné clo na dovoz z Európskej únie, vyhlásil Donald Trump, no ešte nespresnil, ktorých produktov sa rozhodnutie bude týkať. Clá pre Kanadu a Mexiko začnú platiť od apríla. Trump od svojho januárového nástupu do funkcie prezidenta oznámil zavedenie viacerých ciel, ktoré sa majú vzťahovať na amerických rivalov ako Čína, ale aj na doterajších spojencov z Európy či z Ameriky. Spojené štáty americké výrazne obmedzili financovanie zahraničných rozvojových programov. Ministerstvo zahraničných vecí oznámilo, že viacročné zmluvy boli znížené o 92%, čo predstavuje úsporu 54 miliárd dolárov. Rozhodnutie vychádza z výkonného nariadenia prezidenta Donalda Trumpa, ktorý minulý mesiac určil 90-dňové zmrazenie zahraničnej pomoci. Počas preskúmania zrušili 5800 kontraktov a 4100 grantov. Medzi programami, u ktorých nedošlo k úškrtom, sú potravinová pomoc, život zachraňujúca liečba pre ochorenia ako malária alebo HIV, podpora krajín vrátane Haiti, Kuby, Venezueli či Libanonu. Poďme na Ukrajinu. Zelenský chce v USA najmä zabezpečiť, aby nedošlo k zastaveniu americkej pomoci. Mier a bezpečnostné záruky sú kľúčom k tomu, aby Rusko už nemohlo ničiť životy iných národov, uviedol pred piatkovým stretnutím s Donaldom Trumpom. Cez víkend sa potom v Británii stretne s európskymi lídrami. Zelenský uviedol, že ukrajinské týmy spolupracujú s USA a pripravujú sa na nadchádzajúce piatkové rokovanie. Pre mňa a pre nás všetkých na svete je dôležité, aby sa podpora USA nezastavila. Na ceste k mieru je potrebná sila, dodal. Zelenský v piatok teda navštívi Washington, oznámil aj Trump. Americký prezident zároveň dodal, že Spojené štáty americké neposkytnú Ukrajine bezpečnostné záruky. Má to urobiť Európa. Poďme do zelenej zóny BP. Definitívne, alebo British Petroleum, definitívne opúšťa stratégiu znižovania produkcie uhľovodíkov. Naopak, viac sa zameria na ťažbu ropy a plynu. Ide o zásadnú zmenu v dlhodobej stratégii britskej energetickej spoločnosti, ktorá bola pôvodne najambicioznejšou v odvetví. Investície do ťažby chce BP zvýšiť na 10 miliárd dolárov. Ešte v roku 2020 sľubovali, že do roku 2030 znížia ťažbu ropy a plynu o 40% a urýchlia produkciu z obnoviteľných zdrojov. Tieto plány sú už však preč. Poďme do ekonomického oddelenia. Európska komisia tvrdí, že vďaka plánu na dostupnejšie energie už tento rok Európania ušetria 45 miliárd eur. Európska únia chce zlacniť energie nielen investíciami do zelených zdrojov, ale aj zjednodušením povoľovania a lepším prepojením trhov. Eurokomisár Dan Jorgensen očakáva prvé úspory do niekoľkých mesiacov. Ďalej poukazoval na to, že krajiny Európskej únie stále nakupujú ruský plyn, čím pomáhajú Putinovi viesť vojnu na Ukrajine. No a čo plánuje komisia? Rozum zastavuje. Okrem iného sa chce zaoberať investíciami do projektov skvapalneného zemného plynu v zahraničí. V pláne má okamžité rokovanie so spoľahlivými dodávateľmi v snahe znížiť ceny energií. Okrem toho exekutíva únie odporúči členským štátom znížiť dane z elektriky. Okrem toho Európska komisia predstavila včera plán na podporu konkurencie schopnosti priemyslu nazvaný Dohoda o čistom priemysle. Súčasťou sú opatrenia podpory dopytu po ekologicky šetrných produktoch vyrobených v EÚ či zjednodušenie pravidiel pre štátnu pomoc. No a potom sa čudujete, že ekonomika krachuje. No, napríklad. Nemecké podniky pre ťažkú ekonomickú situáciu naďalej plánujú znižovanie počtu zamestnancov, a to najmä v priemysle. Informovalo o tom Mnichovský ekonomický inštitút IFO na základe výsledkov pravidelného prieskumu, do ktorého sa zapája okolo 9000 podnikov. Nemecký priemysel už dlhšie čelí čelí mnohým problémom vrátane vysokých nákladov na energie či rastúcej konkurencie z Číny. V minulom roku sa priemyselná výroba v Nemecku prepadla o 4,5%. No a ešte jedna zaujímavosť, ktorá dokazuje, že západné hodnoty sú naj. Víťaza neplatných rumunských prezidentských volieb Kalina Georgeska zadržali a predviedli na výsluch. Prokuratúra neskôr uviedla, že krajine pravicového politika vyšetruje pre podozrenie z viacerých trestných činov vrátane antisemitizmu. Polícia včera urobila razie na 47 miestach. Tento mesiac zasahovala aj v dome manažéra. Georgesku obvinil úrady zo správania sa typického pre komunistický režim. Komunistický bolševický systém pokračuje vo svojom odpornom zneužívaní, uviedol. Chcú si vymyslieť dôkazy, aby ospravedlnili krádež volieb a urobiť čokoľvek, aby zablokovali moju novú kandidatúru, dodal. Politik zostáva na čele prieskumov verejnej mienky pred májovými voľbami. Momentálne nie je jasné, či mu vôbec dovolia kandidovať.
Predpoveď počasia.
Najprv to počasie aktuálne. Prší na západnom Slovensku, ale aj na západe stredného Slovenska. Hmla na chopku v Telgárte, inak Slovensko pod oblakmi. Teploty pomerne vysoké. 5 stupňov v Gabčíkove, v Bratislave, v Kuchyni, 4 stupne Celzia v Senici, v Piešťanoch, Trenčíne, 5 Nitra a Hurbanova, ako aj Dudince, Žiar nad Hronom 3,5 stupňa, 3,5 stupňa aj na Sliači, 4 v Prievidzi, len 3 v Martine, 4 stupne v Žiline, 3 stupne Celzia v Liesku, 3 stupne aj na Chopku, ale pod nulou. V pluse je to aj v Lučenci a v Rožneve, kde sú 4 stupne Celzia, 3 stupne Celzia v Poprade a v Telgárte. No a na východe 5,5 stupňa v Košiciach, 5 v Kamenici nad Cirochou a v Trebišove, 3 stupne v Prešove, v Tisinci a v Bardejove. Čo hovorí predpoveď, tá je takáto. Bude oblačná zamračenie, lokálne môže byť hmlisto, postupne na viacerých miestach mrholenie alebo dážď od asi 1200 metrov sneženie. Na zemplíne ale menej zrážok, najvyššia denná teplota 3 až 8, na východe územia to môže byť okolo 10 stupňov Celzia, na horách vo výške 1500 metrov 0. A vetrík fúkať nebude. Bude bez vetrie, alebo len slabý vietor. Dobré ráno, pán kolega Lichtner do štúdia 54.
No, dobré ráno tebe, poslucháčom a divákom. No vidíš, toto posledné, čo si vravel. Aj Rumuni majú svojich čurilovcov. Vždy sa nájdú, v každej krajine sa furt nájdú takíto ľudia.
Technická. No. Ja si to musím opakovať častejšie, lebo som teda včera vyhlásil, že teda tú slovenskú produkciu, že spravíme tú hitparádu. Hovoril som o tom, aby mi posielali jednotlivé kapely do toho mailu. Krátky popis o kapele, taký životopis. Najviac 3 pesničky v MP3. Hej. Poslali mi, a keď som otvoril áno mail, tak dve kapely toto splnili. Ostatní, ahoj, my sme taká kapela a chceme ísť do hitparády a nič. Žiadny kontakt, nič.
S čím chcú ísť do hitparády?
No a tak veď práve, že s čím. Keď som si to otvoril, tak som sa chytal za hlavu, že ja neviem, či som to hovoril v korejčine alebo v niečom inom, tak to pre istotu zopakujem. Poprosím vás. Tí, ktorí chcete, aby vaša produkcia zaznela v pripravovanej hitparáde alebo aj vo vysielaní Rádia Infovojna, či už ste kapely, a môžu tu byť mladí chalani z garáže, alebo aj starí capi, ktorí po 50-ke sa rozhodli, že si založia kapelu. Pokojne, môže to tak byť. Môžu to byť speváci, speváčky, alebo čo aj dievčenská, či chlapci, to je jedno. Ide o vlastnú tvorbu. Pre Boha, neposielajte mi pesničky, ktoré vytvorila umelá inteligencia. Poprosím vás, ide o vlastnú tvorbu. Bolo by dobre, keby tie nahrávky boli kvalitné, nie že zapnem tak ešte počuť magneťák na začiatku, jak sa zapol. Posielajte toto na adresu hudba@infovojna.bz. Upozorňujem, môže sa stať, ak bude ten súbor väčší ako 10 mega, rozložte si to do troch mailov, pretože viac už 11 už jednoducho neprejde do tej mailovej adresy. Takže ešte raz hudba@infovojna.bz. Podľa toho, koľko kapiel sa zapojí, koľko speváčiek, podľa toho zvolíme aj formu tej hitparády. Možno to bude v pondelok o 8:30 ráno. A možno to bude celá hodina. A bude to raz týždeň, samozrejme priestor nájdeme. Takže povedzte, ak máte kamarátov, nepíšte za kamarátov. A poznám takú kapelu. Pre Boha, nie. Povedzte im, že nech ten mail pošlu oni, aby som ja ich vedel spätne kontaktovať. Uvnitř hlásenie.
Toto je materiál, s ktorým musíš pracovať.
Ja viem, ja tomu rozumiem.
Taká to je realita.
A my musíme pracovať aj s inými materiálmi. Napríklad takýmito materiálmi.
Poďakoval som čínskym kolegom za výbornú spoluprácu. Teším sa, že sa nám podarilo aj vysvetliť občanom v Šuranoch a v okolí, o akú dôležitú investíciu ide. Chápem, že môžu mať ľudia stále nejaké možno otázky, ale sme tu na to, aby sme na tieto otázky odpovedali. Slovensko však potrebuje takúto firmu na výrobu elektrobatérií, o tom nie je absolútne žiadnych pochybností. Na konci, myslím, že apríla sme boli pozvaní na také si otvorenie toho staveniska, kde spoločnosť Goshen s Inobatom nám budú dávať k dispozícii všetky potrebné informácie, ale už jednoducho, už ten valec ide. Už to ide. Prekonali sme obrovské množstvo problémov a myslím si, že v tomto okamihu môžeme konštatovať, že nebráni nič tomu, aby táto investícia bola nakoniec zrealizovaná. Takže tešíme sa. Teším aj to, čo povedali predstavitelia spoločnosti Goshen, že keď to porovnajú s inými európskymi krajinami, tak Slovensko je krajina, kde sme sa pomerne dobre pohrali s byrokraciou. Myslím si, že sme urobili podstatne rýchlejšie niektoré rozhodnutia, ako to trvalo v niektorých iných európskych krajinách. Je známe, že spoločnosť Goshen má jedno svoje takéto, nazveme to pracovisko alebo firmu aj v Nemecku, tak mohli sme porovnávať dve krajiny ako také.
Nepamätám si, že by smeráci niečo vysvetľovali.
No, možno budú dneska vysvetľovať, aj to silne pochybujem. A ja som dlho hovorím, alebo tak som si to všimol, aj, že tá baterka len to je Fico projekt. Aj. A mne napísalo dosť veľa týchto svedkov smeráckých, a že čo to rozprávam a toto a ento. No, tak dobre, okej. Okay. Ja som bol ticho vtedy, akože som vám neodpisoval, lebo na čo? Hej. Keď nechceš vidieť, lebo tvoja láska ťa zaslepuje, to je ako v poriadku, ja s tým nemám problém. A potom to, čo ste videli, potom, čo sa udialo, koho je to podľa vás projekt? Huliakov? Mojej starej mami v záhrobí? Koho? Koho je to projekt, mi povedzte. A teraz je otázka, z akého dôvodu? A určite sa dnešných hostí budem pýtať na to, že čo z toho robí strategickú vec. Lebo to ja nechápem, ale tak ja dúfam, že mi to vysvetlia. Keďže, ako to povedal pán Fico, vysvetľujú. Smeráci, vysvetľujú. Tak dobre. No. Ja neviem, Adrianko, povedz mi týchto Poliaci teraz, hej, a kdejakí, a Francúzi, a že musí mať Európska únia tam vojska a Poliaci, že keď tam nebudú, tak Rusi pôjdu ku ním. A mňa by zaujímalo, viete, ako toto sú také rečičky, ktoré s realitou nemajú nič spoločné, ale hlúpi ľudia, hej, čo väčšina voličov je, hej, kývkajú hlavou a žerú tieto veci. Môže byť 1 milión poľských vojakov na Ukrajine. Môžu obliehať celú tú východnú frontu tam za Kievom, sa môže tam všetci tam môžu prísť. A povedzte mi, ako 1 milión, nie že 10 tisíc, 1 milión poľských vojakov zabráni Rusom, aby poslali pár rakiet na Varšavu. Napríklad, ja neviem, s jadrovými hlavicami. Ako čo sú toto za somariny? Lebo keď oni budú na Ukrajine, tak Rusi nezautočia na Polsko, hej, ani na Londýn, lebo oni sú tam. Hej, ako, no dobre, do Londýna to bude trvať o 10 minút dlhšie. Ako toto komu rozprávate tieto veci? To koho krmíte s týmito sračkami? Čo, keby si Rusi zmysleli, čo vy tam urobíte, mi povedzte, čo? Čo? Ako ty zabrániš, ako budeš brániť Bratislavu, lebo oni tam ako ju budeš brániť? Rozumieš? Než vyfajčíš cigaretu, tak Bratislava leží popolom. Bez ohľadu na to, koľko vojakov, akých je na Ukrajine. A tu nejde o to, ja nevravím, že ste hlúpi. Ja vravím, že si myslíte, že my sme hlúpi. Lebo 10, 100 tisíc vojakov zabráni tomu, keby Rusa chcel pohnúť na západ. No jasne. Jasne, včera som spadol z jahody, nevidel si ma.
Na jednej strane analytici tvrdia, Rusi už tento rok tanky mať nebudú, už im dojdu.
Aj pračky im už došli, všetko.
Aj pračky im už nemajú, ani vojakov nemajú. A tak s čím budú teda pochodovať na Európu, mi povedzte? To sú jakí analytici? Veď si serete do huby.
Aj co to samého, že o tom to je celé.
Serete si do huby, hej? Aj tieto mier Ukrajine. Ja si pamätám tie mierové pochody v Európe pred 89. Boli to plné televízie, lebo však to sa hodilo aj do tej našej telky. Teda ľudia protestovali alebo brojili proti zbrojeniu. Hej. Zbrojenie sa im nepáčilo. To každý deň sme počuli, aké Pershingy a Tomahawky boli rozmiestnené v západnej Európe. Ľudia na západe takisto chodili na mierové protesty. Chceli odzbrojenie. A doba sa zmenila. Dnes mierové združenia a iniciatívy naopak zbierajú peniaze na tie zbrane. Niečo sa pokazilo. Či?
Ja si nemyslím. Toto musíte, no nemusíte nič, hej. Ale bolo by vhodné pochopiť. Rubio sa nechcel stretnúť s nacistkou, to je celé. Hej. Ako vy môžete, to sú silné reči a toto je dobre, tak sa pozrite na ňu. Pozrite sa na ňu poriadne, pozrite sa na jej predkov a pozrite sa hlavne na to, čo ona robí. A je to obyčajný nácek. Hej. No ale... Ľudia si nechcú pripustiť, napriek tomu, že Európa je celá sfašizovaná dneska, ľudia si nechcú pripustiť, že náckovia sedia v Bruseli. Daj sranda. To je naozaj sranda. No tak žite do nekonečna nebudete žiť v takýchto predstavách. Proste tak toto je. A vyzerá, že Američania to myslia vážne. Hej. To, čo robia. A ono to nebude jednoduché, ako nič není vyhraté. No ale pokiaľ my sa budeme takto stavať a budeme hlasovať za rezolúcie Ukrajiny a ako nehnevaj sa na mňa. Hej. Jak sme mimo? Co? Ale však oni to vysvetlia tak, jak vám vysvetlil baterkáreň Fico, že to je super vec. Hej. A tak vám vysvetlia aj ostatné veci, že aké sú super. Napriek tomu, že to nechcete. A to nevadí. Čo ty chceš a čo si smeráci myslia, že pre teba dobre, sú dve rozdielne veci. No, aby si sa uvedomil, ty nie si tak chytrý, ako nie. Oni vedia, že baterkáre nie je super vec. Pre niekoho určite, hej? Ja netvrdím, že nie.
Hej? Alebo si občas aj zahráme.
Dobre, tak ideme hrať.
Ráno, priatelia.
Dobré ráno, prejme, ja každému.
Tak, ešte hosti tu nemáme. Ale určite sa ich budem pýtať, na mimovládne organizácie. Čo s nimi chcú urobiť? A kedy to chcú urobiť? Ja viem, že Robert Fico dal príkaz, aby sa teda zistilo, kde išli peniaze a na čo. Čo v podstate verejne známe, ale tak dobre. Šimečka skáčeme teda pol do výšky. Pustíme si k tomu niečo. Píše Juraj Draxler. Porazí vláda provojnových a protislovenských propagandistov na vlastnom území. Zdá sa, že neporazí. Nemá na to dosť síly, jemne diplomaticky povedané. Napríklad ani rok a pol po voľbách sa nevyriešila problematika mimovládok, na ktorú má pritom vláda všetky páky. Ono je to pritom v zásade jednoduchá vec. Nastaviť zákon tak, aby sa stransparentili finančné toky, začať o problematike komplexne informovať, najmä cez verejnoprávne médiá a tiež posilniť reálnu občiansku činnosť, tú nepolitickú. Jasné, že keď sú dobre živené práve politické mimovládky, tak majú aj pozornosť napríklad médií, veď aj tie prirodzene potrebujú o niečom informovať a často nemajú na výber. To je všetko. Časti koalície sa namiesto toho utápajú vo vymýšľaní nezmyselných konštrukcií a zabijajú tým kopu času. Smola, ak nechcete zakázať rovno všetko, tak tomu, že ľudia vládu kritizujú aj cez občianske združenia, sa proste nevyhnete. Ani by to nebolo na prospech krajiny. Ale identifikovať finančné toky zo zahraničia s cieľom presadzovať politickú agendu alebo zakázať niektorým ministerstvám podporu nezmyslov, to nie je taký problém, len to treba urobiť. Druhý problém sú médiá, čo je síce o niečo zložitejší problém, ale tiež nie je taký neriešiteľný. Koalícia má plne vo svojej moci ako zákony, tak verejnoprávne médiá. Opäť nebolo by účelné robiť z nich propagandistické nástroje, tentoraz v prospech koalície. Oni potrebujú nastaviť profesionálne štandardy, Ak o tie, ale koalícia nemá záujem, ťažko sa môžeme sťažovať však. Regulačné orgány tiež môžu pripraviť mediálne analýzy, aby sa precízne ukázalo, aké témy si médiá vyberajú, ako k ním pripúšťajú alebo nepripúšťajú rôznorodú diskusiu. A ako prvý krok, tak domácim médiám nastaviť zrkadlo. Len je to samozrejme oveľa komplikovanejšie, ako niekoho vyhodiť alebo dať nahnevaný status video či tlačovku. Ale to je aj preferovaný mód práce, tak opäť je zbytočné sa na niečo sťažovať. Samozrejme, ako koalícia namiesto presadzovania nestrannosti, informačnej pestrosti a záujmov nie úzko stranických, ale záujmov štátu, chce mať v priestore čo najviac pre zmenu svojej propagandy, robené najvyššie často veľmi spornými propagandistami, ktorými ľahko vytknú nelogicko, slabú prácu s faktami a tak ďalej, no tak v mnohom druhú stranu len posilňujú. A nie, nezmení to výmena prezidentov USA, bože môj. A to sa bavíme o problematike, ktorá je oproti iným výzvam vládnutia ešte relatívne jednoduchá. Čo potom tie ďalšie? Medzi tým sú aktivisti aktívni, propagandisti šíria svoje nezmysly a všetci svorne čakajú, až vláda skončí v predčasných alebo riadnych voľbách, aby sa potom odviazali už úplne. Rozhodne sa ale na to tešia. Malo by sa niečo robiť s mimovládkami? No určite, že hej. Ja nehovorím, že mimovládky, a zopakujem to, lebo za každým, keď sa táto téma otvorí, hneď vyskočí z krabičky 100 čertov, že no ale čo tie mimovládne organizácie, čo sa starajú o psíkov, mačičky a o svoje okolie, o prírodu? Robí útulok nejakú politiku? Dostáva ten útulok peniaze či z ministerstva školstva alebo zo zahraničia vo výške 100-150 tisíc eur? Tí sú radi, keď sa im niekto vyzbiera na 2% daní a zväčša tieto občianske združenia svoju činnosť financujú z vlastných peňazí. Čo by za to dali, keby im také peniaze chodia na účty? Však? Ale sú tu mimovládne organizácie, politické mimovládne organizácie, ktoré zasírajú priestor svojou propagandou a vydávajú za jedinú pravdu. Práve o tých mimovládnych organizáciách hovoríme. Hej? Nadácia otvorenej spoločnosti napríklad, Zastavme korupciu a ďalšie a ďalšie. Toto je problém, lebo oni majú peniaze, vedia sa pretlačiť do médií, mnohokrát majú svojich agentov v médiách, ktorí na počkanie takto zverejňujú ich články, aby získali nejaký pocit dôležitosti, že toto je dôležité, čo my chceme riešiť. Toto je to, čo potrebuje táto spoločnosť. A mnohokrát sú to absolútne nezmysly, s ktorými väčšina spoločnosti nesúhlasí. Tak sa pýtam, že či by nebolo dobré sa na to pozrieť. Konečne. A nie žabomyšie vojny, kto kedy chce byť ministrom a akým ministrom a dokedy. Toto malo byť schválené mesiac po voľbách. Doteraz sme sa nedočkali. A práve aj preto ľudia túto koalíciu, tie koaličné strany volili. Doteraz ale výsledky nevidia. Čo? Možno sa popýtame aj dnes. Bolo by dobré. No samozrejme, Šimečkovi, keď šlapneš na krky, lebo však jeho rodina celá, na komplet žila z takýchto dotácií, to by som aj ja teda prijal, ale Šimečka tvrdí, že Robert Fico na neho útočí.
Robert Fico opätovne útočí na moju rodinu. Dovolte mi preto krátko sa k tejto situácii vyjadriť. Nie je to nič nové. Už minulý rok pán premiér spolu s poslancami Smeru spustili lživú diskreditačnú kampaň voči mojej rodine, voči mojej partnerke, voči mojej mame, otcovi, dokonca voči môjmu nebohému starému otcovi. A teraz je to tu opäť. Pán premiér nevie, kam ďalej. Vláda sa mu rozpadá, nemá reálne stabilnú väčšinu. Verejnosť sa obracia voči nemu a vidíme to na námestiach po slovenských mestách. Ľudia trpia na Slovensku drahotou, ktorú on zaviedol. Musia sa už obmedzovať v základnej spotrebe. Do toho nám kolabuje zdravotníctvo. Parlament je v paralýze, stoja nám desiatky zákonov, ale samozrejme, že vláda Slovenskej republiky musí prijať spoločné uznesenie či vyhlásenie o jednom projekte občianskeho združenia mojej mamy z roku 2012.
Milý Miško, tá drahota tu nie je, pretože ju zaviedol Robert Fico zákonom. Milý Miško, je tu vďaka tým, ktorí tu vládli od roku 2020 do roku 2023 a rozflákali peniaze na všetky strany. Keby si sa pozrel spätne, tak vieš, že tie tri vlády, ktoré sme tu mali, teda vládu Igora Matoviča, vládu Eduarda Hegera a vládu pána Odora, vymenovala vaša bývalá predsedníčka Zuzana Čaputová. Len tak mimochodom. Prečo nepoukazuješ aj na to, Prečo nenútiš aj novinárov, aby na to poukazovali? Prečo v informačnom priestore Matovič, Heger a Ódor majú na túto tému akosi amnestiu? Mohol by si sa zamyslieť.
To už je jak absurdné táto situácia. Pozrite sa, pokiaľ ide o moju rodinu, oni to zvládli rovnako ako zvládli normalizačné metódy už za samotnej normalizácie, keď eštebáci prenasledovali môjho starého otca a ešte ho aj posadili do basy. Aj môj otec, aj moja mama, aj moja partnerka si tým prešli a zvládnu to. Mňa osobne to nejako neodradí, ani ma to neznechutí v tom, čo je moja hlavná úloha a hlavná úloha progresívneho Slovenska, ale aj opozície. Nie len poraziť vo voľbách Roberta Fica,
to je
a konečne dôvod zabezpečiť, aby sa ľudia na Slovensku mali
ako,
lepšie.
Michal,
lebo
ako
po 14 rokoch vlády Roberta Fica nám odchádzajú ľudia zo Slovenska, prepadáme sa vo všetkých štatistikách.
Milý Miško, ľudia odchádzali zo Slovenska už v roku 1998, 1999, 2002, niečo o tom viem. Kopec mojich kamarátov odišlo do zahraničia a to bola vláda Mikuláša Dzurindu. Podľa štatistík sa ten odchod do zahraničia ani nezvýšil, ani neznížil. Prirodzené odchody do zahraničia za prácou. Áno, boli by sme radi, keby tí ľudia tu zostali alebo sa vrátili na Slovensko. Preto treba urobiť všetko. Ale Miško, kto odchádza zo Slovenska? Povedz mi. Veď vy ste všetci sľubovali, že po voľbách, ak vyhrá Fico, tak všetci odídete zo Slovenska.
Týka kvality života. Stále sa ľuďom na Slovensku žije horšie a horšie a to jednoducho treba zmeniť. A keď premiér už nemá čo iné, už sa zmôže iba na to, aby útočil na moju mamu, tak je najvyšší čas, aby odišiel do dôchodku, aby tu začali robiť ľudia, ktorí majú odhodlanie, ktorí majú chuť a ktorí vedia, ako konečne posunúť Slovensko vpred.
Ale ako to Slovensko chce posunúť vpred?
Ako utočí na jeho mamu? On naredil ten audit, alebo Európska únia išla plná na krk? Čo s tým má čo Fico spoločné? Fico len chce, aby ste ukázali, čo ste s tými peniazmi urobili. Zatriasla kozami, dostala 200 tisíc. OK, fajn. Ako, prečo, za čo, koľko? Veď toto zaujímavá ľudí. Nič. Veď ako to sú legitimné veci. Zo zahraničia ste dostali peniaze na čo? Čo ste s nimi robili?
Čo má spoločné Robert Fico s tým, že Európska únia teda poslala do exekučného konania tvoju mamu? Čo s tým má Robert Fico? Ako, sorry, ako Fico môže už za všetko?
A to si treba uvedomiť, že tento oný Šimpečka je obľúbený v Európskej únii.
No?
Tak tvoji vlastní kamaráti to urobili tvojej mame.
Fico môže za všetko, už aj za pápeža, lebo posledný, s kým sa stretol pápež, je Robert Fico, potom chudák ochorel.
No.
Robert Fico môže za veľa vecí, to je pravda. Ale Miško, táto vaša agenda progresívna, lebo Fico, musíme poraziť Fica, Kiska kričal vždy, že musíme prevziať moc a podobné nezmysly. Veď vy inú agendu nemáte. Len poraziť Fica, lebo Fico, toto je vaša agenda. Nič pre túto spoločnosť zatiaľ nepriniesli hodnotné. Naozaj nič. Ako progresívne Slovensko.
Čo tak nerozprávať o tom, že ideš poraziť Fica a rozprávať o tom, miesto toho, aby si v tých svojich debilných voličoch vyvolával ďalšiu nenávisť, tak normálne pozitívne ich motivovať. Toto urobíme, to takýto je náš program, takto sa budete mať lepšie, lebo takto to ideme urobiť a je to reálne. Čo takto skúsiť vyhrať voľby? No ale cieľ nie je samozrejme, aby sa Slováci mali dobre, že? Cieľ je poraziť Fica a dostať sa k peniazom štátnym, to je celé.
No a teraz, keď im priškripli peniaze aj v Amerike, a konečne by sa to mohlo stať aj u nás, že by sa tie toky zo štátneho rozpočtu zastavili. Lebo ja nevidím dôvod, prečo by také organizácie ako Sapling a podobné mali byť zo štátnych peňazí dotované. Ak je potreba v tej komunite, ja si myslím, že tá komunita si dokáže tie veci vyfinancovať sama. Aj divadelné predstavenia pani Šimečkovej, veď nech predáva lístky na tie svoje vystúpenia a nech to z toho vyfinancuje. Koľko takých ľudí na Slovensku je malých ochotníckych divadiel, ktoré tých dotácií niečo dostanú, ale zväčša to robia na dobrovoľníckej báze a určite z toho nebohatnú, ale majú radosť toho, čo robia. A nepotrebujú k tomu 124 tisíc. Alebo to robia s láskou, s hrdosťou, pre zábavu seba a svojho okolia. Však? A už keď sme aj pri tých útulkoch, tiež to robia tí ľudia z lásky k tým zvieratám, hej, že sa snažia im pomôcť. Mnohokrát zbierky vidím, aj tuto máme jednu reštauráciu, kde je zbierka na útulok. A ľudia, ktorí chcú, tak prispejú. Ale tí v tom útulku to robia z presvedčenia a mnohokrát do toho lejú aj vlastné peniaze, ktoré zarobia svojou činnosťou.
Zober si, že koľko, za 124 tisíc, koľko psieho žrádla by, koľko útulku mal na koľko rokov? Čo?
Ale my ideme podporovať dúhové prajdy. Prečo nie?
No, to nejde o to my.
My? Je to z našich peňazí?
Áno, to je pravda, ale strana Smer to robí aj. A nie, že nie. Aj. Potichučky. Aj. Sa oni. A potom oni, potom vystupí najväčší sníškar, aj. Jeden z najväčších špinavcov vo vláde a povie, že o, tí, čo ma kritizujú, čo na to upozorňujú, sú fašisti. No dobre, môj zlatý. Keby aj boli, to nič nemení na tom, že ste spreneverili 124 tisíc na buzeranské účely. Že? Čo to má s tým spoločné? Kto na teba poukazuje? Čo keby si rozprával o tom, na čo tie peniaze išli a hlavne komu? Že? No ale to...
Pristala mi v pošte informácia, keď sme spomínali ten charitatívny beh na Levickom gymnáziu, výťažok z neho mali na nadáciu Milana Šimečku. Tak, akcia charitatívna míľa je zrušená. Nebudete mať 5 eur.
Prečo?
Nie, to len je zrušená. Prečo to nikto nepovedal? Ako, čo sa pýtaš? Ja mám len túto informáciu. Ale včera som pozeral...
Ale ja som chcel prispieť. No, tak dá sa nejakou inou formou prispieť. Už,
už ťa vidím, ako ty bežíš 1600 metrov.
To nie, ale dal by som im 5 eur týmto sockám šimečkovským, vieš, aby mali na chleba. Možno na tričko, lebo Šimečková stará, tá nemá rada. Možno nemá, nemôže si dovoliť. Vieš, tričko, tak chodí v podprsenke. A neni sranda. Ja by som im pomohol určite.
Včera som pozeral tlačovku Roberta Kaliňáka a pani Šišoláková, moja kamarátka, zjavne už má v merku pána Kapustu. Tak zase prišla otázka na záver tlačovky.
Chcem opýtať, či pán Kapusta, ktorý vedie rozhovory na palete, nahráva v štúdiu vášho brata tieto rozhovory. Vy ste tam tiež hovorili? Áno. Čiže je to tam?
Áno.
A môžete povedať, že čo sa týka týchto rozhovorov s pánom Kapustom, ako ich vnímate?
Pozitívne. Nie, myslím si, že pozitívne je to najsprávnejšie slovo. Nepatria medzi alternatívne médiá. Vy ste alternatívne médiá. Pán Kapusta je dnes už mainstream. Ďakujem pekne.
To zúfalstvo tej 360-ky, oni majú asi veľmi nízku sledovanosť. Keď sa teda
toto robí. Je v tom, vieš, že nemajú oni, nemajú kliky. A, tak ale zober si, že ako, jak sa vám volá ten Hanzel, či ak... ako, rozumieš, že dobre jeho sledovali, lebo bol na Markíze, lebo ľudia tupí sledujú Markízu, hej. No ale keďže teraz nie je v médiu, ktoré by ho vedelo potlačiť, tak on samotný výtlak nemá žiaden. Chýbajú mu kliky. Mne to je jasné, že mu chýbajú kliky, preto sa obúvajú takýmto spôsobom. Ja neviem, či chcú na našom chrbte a na iných chrbtoch, ako Kapustovi po chrbte byli, však dobre, veď, ako skúste si to. No ale... Problém je v tom, že aj keď ty nakydáš, hej, napríklad na nás, alebo na toho Kapustu nakydáš, hej, tak človek, ktorý o ňom nevie, tak sa ide pozrieť a zrazu zistí, že je to lepšie, než čo ty robíš, Hanzel Kovačič, či jak sa voláš. Teba upozoriť, toto robili tí konšpirátori. Jediné, čo dokázali, bolo urobiť reklamu ostatným, hej. A že, a dobre, to sú konšpirátori, nebudeme to sledovať. No to si povedia takí, ktorí by to aj tak nesledovali. A ostatným je plno, máme plno poslucháčov, ktorí povedali, že vďaka tomu sa k nám dostali, lebo ani nevedeli chudáci o nás. Ako toto je problém, to diečisko je, a bohužiaľ sa nechala ako zneužiť na toto, a možno to robí iniciatívne sama od seba, pán Boh vie, ako je mi to v celku 30. Ale je to dosť pár ľudí mi písalo, pozreli si tie veci aj o nás a toto my vieme, čo za lži sú tam, jak je to spravené a proste a každému dochádza, že čo zač títo ľudia sú. No ale prajem im hodne šťastia. Aj. A keď teda normálna kamera v štúdiu nebude fungovať, skús priemyselnou. Priemyselná kamera tá zobere všetko, čo sa pred ňou deje. Tak, ideme si zahrať, sledujem. Aj? Dobre.
Dobré ráno, priatelia, všetkých pozdravujem, z tej duše pozdravujem vás.
Dobré ráno, ja som tú skladbu pustil, tú poslednú, iba na pamiatku Gina Hackmana, ktorý zomrel vo veku 95 rokov, jeden asi z najznámejších amerických hercov.
To sme si ho pripomenuli. Ja som medzi tým nafúkol štúdio. Prišli traja králi, len Mirha, kadidlo a zlato nikde. Nesmejte sa, páni, nesmejte sa. Traja králi prišli, mladé pušky zo Smeru a začnem úplne, že z kraja. Jedného vidieť nebudete, ale to vôbec nie je na škodu, pretože to je Erik Kaliňák, ktorý tu sedí v štúdiu. Ale nie len Erik Kaliňák tu je. Nie len Erik Kaliňák tu je, europoslanec, ale aj Juraj Gedra.
Pekné ráno.
Dobré ráno. A tuto Richard Glik, takisto.
Príjemné ráno.
Dobré ráno, páni.
Mikrofónu, keď hovorím do neho, lebo vás nebude...
Vy pritiahnite si mikrofón k sebe, nie vy k mikrofónu. Ešte.
Keď,
dobre.
Keď bude chcieť hovoriť tuto pán europoslanec, tak mu to len prisuniete.
Aj.
Skúška,
raz, dva.
Dobre, fajn. Počul som, páni, že aké veľké odmeny si dávate na tom úrade vlády. Čo to má znamenať?
Dobrá otázka, hneď na úvod.
Čakali ste niečo?
No nás iba peniaze zaujímajú, nič viac. Viete, keď idú moje peniaze z mojho vačku do vášho, tak ma to zaujíma. Adriana tiež, neviem prečo.
Ha. Ja mám takú chvíľku.
Určite legitímna otázka. Ja som sa snažil na to zareagovať veľmi, veľmi vecne, pretože nechcem hrať na tieto témy, ktoré vyťahuje Igor Matovič, ale ak ju vyťahuje túto tému človek, ktorý mal predo mnou v mojej pozícii vyšší príjem ako ja, tak mi to príde trošku také farizejské, ale v poriadku. Ja som na to chcel odpovedať, kde som vlastne vykázal videom za ostatný celý rok a celými výsledkami úradu vlády. A to je moja odpoveď na to, že či nech si to už ľudia posúdia, či som mal alebo nemal nárok na túto odmenu. Každopádne ja som išiel na 100% celý minulý rok a do toho vlastne bolo aj obdobie, kedy Robert Fico nebol vo funkcii, takže môžem teraz povedať možno niečo viac o tom období, kedy my sme v podstate viac ako 5 mesiacov nemali ani víkend a snažili sme sa všetky tie veci nejakým spôsobom sanovať, takže ja v tomto prípade absolútne si stojím za tým, čo som dostal, a ak s tým niekto má nejaký problém, rešpektujem, že môže mať na túto vec iný názor, môže to zohľadniť v nasledujúcich parlamentných voľbách, dám mi odpoveď, ale považujem za svoj výkon náležitú odmenu.
Vidíš, Adrian, pýtaš sa somariny, zaslúžil si to. Zaslúžil si to, preto to dostal.
Ja nič nehovorím, ja som sa len opýtal, že ako to bolo s tými odmenami.
No, ja by som chcel trošku... Ja je dobre hovor.
Nie, však hovor.
No, ja by som chcel trošku o športe sa baviť toto s pánmi, ak môžem. Budeme mať nového pravdepodobne oného ministra športu. Minule som ho vedel zabehnúť stovku pod 10. A vy ste taký mladý, všetci traja, plný elánu, plný života. Pravdepodobne aj športujete však.
Áno.
No a teraz, viete, a čomu ja nerozumiem, a toto mi možno vysvetlíte, možno. Keď ste takí mladí, športujete, ste plní elánu, ako je to možné, že nestíhate držať krok so 78-ročným starcom z Washingtonu? Toto mi vysvetlite.
Tak ešte by som povedal, že napríklad taký Erik zabehne 12 minútovku za 3 minúty.
No, vyzerá, že Trump ho krásnou chôdzou predbehne. Ako je možné, že jak sa hlasovalo v tom OSN na tieto... Ako, strana Smer nečíta tie veci, ktoré sa dnes dejú? Idete na zotrvačník, alebo... Nechápem, ja naozaj len to chcem vedieť, že prečo.
Absolútne, teda ja si vezmem v tomto prípade slovo. Výhrada zo strany Andreja Danka bola absolútne na mieste a my ju berieme, rešpektujeme a v tomto prípade musíme povedať, že napriek tomu, že Bola vysoká ostražitosť pri týchto témach, ktoré boli nastolené na úrovni OSN, tak došlo k zlyhaniu a k hlasovaniu, na ktorom nebola zhoda. Napriek tomu, že to bolo komunikované, ako to bolo komunikované, takže z tohto pohľadu sa chceme ospravedlniť za ten výsledok a za to nedorozumenie, ktoré vzniklo.
No, vy sa ospravedlňujete, ale ten, kto ten príkaz, počkajte chvíľku, kto ten príkaz dal, tak tento vysvetloval, hej, tento ospravedlňoval, myslím teraz pána Blanára.
Rozumiem. My berieme výhradu Andreja Danka a tam bol jasný pokyn zo strany úradu vlády alebo predsedu vlády, aby sme hlasovali za americký návrh, ktorý zohľadňoval tie okolnosti v celej tej situácii, s tým, že následne bol aj prijatý návrh, za ktorý sme hlasovali aj s tými doplnkami zo strany viacerých európskych krajín. Takže vnímame to ako gesto, ktoré nepomohlo aktuálnej situácii, pokiaľ ide o to približovanie sa k mierovému riešeniu na Ukrajine. Takže a výhrada Andreja Danka absolútne na mieste.
No, nie len Danka, to aj vaši voliči mnohí toto kvitovali. Tak ako
verejná odpoveď na nejakú dopyt zo strany.
Lebo aj prezident Vučič sa ospravedlnil, lebo tam tiež niečo zlyhalo. A pozrite sa, spýtam sa ešte pána Kaliňáka. Dajte mu, pán Glik, prosím vás, ten mikrofón. Pán Kaliňák, toto, čo sa deje v tom Rumunsku, hej? A teraz dialo sa to aj u nás, hej? Ako bez pochyby sa to dialo aj u nás. Hej. Európska únia, v ktorej teraz sedíte, a my vás za to platíme, hej, a absolútne ani slovkom nikdy nepovedali nič proti tomu, čo sa dialo na Slovensku. Hej. A to boli šialenosti. Hej. Keď Fico tam stiahli z nejakého protestu policajti. Ako nehnevajte sa na mňa, rozumiete, tu sa nebavíme o nekultúrnosti, tu sa bavíme normálne o porušovaní zákonov. Hej. A pozrite sa teraz, čo sa deje v tom Rumunsku. A zase Európska únia ticho. Hej. Ešte nedaj Bože, tam bývalý komisár sa vyhráža, že ak vyhrážal Nemcom, ak nebudú poriadne tak hlasovať, ak majú, tak dopadnú, jak Rumuni. To ako, povedzte mi, ako my môžeme rozprávať o demokracii a nie všetky tieto ušlachtilé reči, ktoré vedú všetci politici, hej, a sme v spolku takéhoto fašistického režimu. Ako je toto možné? V tej Európskej únii tam nikto nič, ako ani sa o tom nebavíte, že čo sa v tom Rumunsku deje. Nikto sa tých Rumunov nezastal. Lebo sa bavím teraz o Rumunoch, lebo väčšina tých ľudí ho podporuje, tohto kandidáta. Hej. Nikto sa tých Rumunov nezastal v tom parlamente.
V rámci parlamentu áno. Ja osobne som napísal viacero otázok aj na priamo komisiu, pretože vlastne ten parlament európsky, na rozdiel od toho slovenského, tak ako ho poznáme, on má plniť skôr takú kontrolnú funkciu. On má byť ten, ktorý kvázi dáva pozor na to, aby tá komisia nešla mimo hraníc, ktoré kompetenčných, ktoré majú. To znamená práve v kontexte diania v Rumunsku a rozhodnutia ústavného súdu, ktorý de facto porušil ústavu, pretože tá rumunská ústava hovorí o tom, kedy je možné zrušiť nejaké kolo volieb a kedy nie. A všetky tie pravidlá, ktoré sú tam nastavené, boli porušené zo strany ústavného súdu. To znamená, moja poslanecká otázka smerovala na komisiu práve v tomto kontexte, čo to má byť, ako sa k tomu staviame, že vlastne ústavný súd Rumunska porušuje ten právny štát, ktorý v rámci Európskej únie tak velebíme. Takže to je jeden z rozmerov, ku ktorému som mohol ja ako poslanec prispieť. Samozrejme očakávam, že táto téma aktuálna, čo sa týka zatknutia jedného z kandidátov na prezidenta v Rumunsku, bude témou, ktorá sa otvorí na plenárnom zasadnutí v Štrásburgu, najbližšom, čo by malo byť začiatkom marca, už myslím, že 10. marca začína. Znamená, očakávam, že nejaké z tých frakcií, ktoré sú v rámci Európskeho parlamentu, túto tému otvorí a bude chcieť, aby sa o tom debatovalo. A budem veľmi zaujímať, ako sa k tomu postaví kvázi tá Uršulina väčšina, pretože už téma Thierry Bretona, ktorý len čo skončil ako komisár, sa rovno dostal do pozície v rámci americkej banky, bola téma, ktorá pohoršila Európsky parlament a boli asi tri návrhy na to, aby sa to stalo súčasťou debaty, aby došiel eurokomisár vysvetliť, čo to má byť. Ale nedokázalo sa to odhlasovať ako riadny bod, pretože ľavicový návrh nepodporila krajná pravica, krajne pravicový návrh nepodporila ľavica a ten návrh, ktorý bol ako keby kvázi súčasť tej väčšiny, tiež nenabral zrazu podporu, takže sa vlastne o tom nebolo možné diskutovať. My sme v rámci Smeru podporili všetky tri návrhy, pretože to považujeme za legitímnu tému a bolo nám úplne jedno, či otvorí ľavica, pravica alebo pre mňa za mňa aj progresívne Slovensko. Ale faktom je, že sa to nepodarilo a bojím sa, že takéto niečo nás čaká aj pri téme Rumunska. Rumunsko je členský štát Európskej únie, ale veľmi podobné pochybné ťahy sledujeme aj v Gruzínsku. Týka sa to Turecka, naozaj ten už v momente, ako sa stanete ako krajina nejakou kandidátskou krajinou, tak Európska únia začne veľmi pofidernými ťahmi na vás vyvíjať nátlak, aby ste si zmenili vašu judikatúru, aby ovládli vašich sudcov. A potom to presne takto dopadne, že 5 minút predtým, než idete podať kandidatúru na prezidenta, po tom, čo vám zrušili kolo volieb, v ktorom ste vyhrali, tak vás zrazu zatknú. Takže to, je to škandalozne, jednoznačne.
No a niekto sa ozýva, teda komisia alebo niečo, že počúvajte, toto by ste nemali robiť?
Ja doplním Erika. Možno sme trošku prebehli diskusiu, pretože my sa chceme o tejto téme vnútorne baviť. Pretože my vieme, čo momentálne sa deje v Rumunsku a žili sme to na vlastných príbehoch a nechceme, aby sa takéto niečo opakovalo aj v ostatných členských krajinách, pretože je to začína to byť zlý zlozvyk v režii Európskej únie a preto budeme mať ambíciu, respektíve ideme diskutovať o to, akým spôsobom, aké nástroje využiť na to, aby sa z toho stala európska téma, pretože to prizeranie sa všetkých členských krajín sme zažili na vlastnej koži a nechceme ho doprieť nikomu inému. A samozrejme je to cesta k absolútnej, a nehovoríme potom už o žiadnom právnom štáte, môžu tu chodiť akékoľvek komisie a spoločenstva sa pozerať na to, aký máme právny štát na Slovensku, pretože ak sú schopní akceptovať a rešpektovať to, čo sa deje v Rumunsku, tak potom nehovoríme o právnom štáte v rámci Európskej únie vôbec.
Ja len, aby som odpovedal na vašu otázku, nie, nevidujem žiadnu reakciu zo strany Európskej komisie, naopak evidujem veľké pohoršenie zo strany Ameriky. A už vlastne od toho rozsudku je to téma, ktorý sa venoval Robert Fico na Európskej rade, kde tá odpoveď, ktorú dostal na to, že rozumiete, čo ste tým urobili, nielen, že to teda je v rozpore s ústavou, tak ako je napísaná v Rumunsku, ale mu vlastne v očiach demokratických volieb pomáhate pred voličmi, dostal odpoveď, ktorá bola tak šokujúca, že som jej osobne nechcel veriť, ale po včerajšom zásahu si uvedomujem, že vlastne toto bolo celé dopredu naplánované a že spôsob, ako poraziť kandidáta, ktorý má podporu väčšiny, je zatvoriť, ho kriminalizovať, prípadne zatvoriť, prípadne spraviť čokoľvek, aby kandidovať znova nemohol. Mám pocit, že včera sme videli prvý z krokov.
Lebo viete, prečo je to dôležité, páni? Lebo môže sa stať, že prídu ďalšie voľby a bude sa to týkať vás.
Presne tak.
Alebo SNS-ky, alebo Hlasu, alebo kohokoľvek.
Bude sa to týkať Slovenska a volieb na Slovensku.
No a teraz vyhrá zase Smer a Európska komisia. A nie, to neplatí.
Tak,
to nie je demokratické. To bolo určite s podporou Ruska a sme tam, kde sme v Rumunsku.
Presne preto o tom ideme hovoriť, aby nechceme ostať len v nejakom leveli politických vyhlásení, ale aby sa to, čo sa deje v Rumunsku, stalo príkladom, že sa to nesmie opakovať aj v ostatných krajinách. Veď aj tá bezpečnostná konferencia, ktorá sa diala v Mníchove minulý týždeň, áno, kde J.D. Vance vlastne identifikoval tie najväčšie trapasy demokracie a rešpektovania právneho štátu v rámci Európskej únie. A jeden z nich bol vlastne nerešpektovanie alebo ten vývoj vo vzťahu k víťazovi prezidentských volieb v Rumunsku a vystrihal pred nerešpektovaním výsledku volieb v Nemecku. Tak asi v Nemecku teda dopadli tie voľby dobre, no a v Rumunsku dopadli nedobre. Takže toto nemôžeme akceptovať ako nejakú normu, ktorá sa bude využívať na neposlušné národy, ktoré si nezvolia tých lídrov, ktoré im sú naoktorovaní z nejakých záujmov zo strany Európskej komisie alebo už kohokoľvek, nejakých líblingov, ktorí im budú fungovať na povel. No a my sme tiež istým spôsobom ako Smer alebo súčasná vládna koalícia nejaká chyba v systéme Európskeho spoločenstva, kde máme na veci aj iný názor ako ten ich. No a práve preto budeme musieť na tieto veci preventívne upozorňovať, reagovať a očakávať aktivitu zo strany Európskej komisie, aby ak došlo tam nejakým porušeniam, tak nech sa vyšetria, ale nech je to zákonné, nech je to legitímne a nech to nie je ex post keď dopadlú voľby zle.
Dokedy chceme byť súčasťou tohto spolku?
Ja by som ešte tiež rád povedal môj zážitok z minulého týždňa, kedy som sa zúčastnil medziparlamentného zasadnutia výborov v Európskom parlamente, kde boli prítomní poslanci všetkých členských krajín, ale aj europoslanci. A v zásade sa to tam stretlo s absolútnym pochopením, ba až s pochvalou niektorých predstaviteľov parlamentov, tuším to bol Luxembursko alebo Lotyšsko, ktorí sa z toho vyslovene tešili a pochválili Rumunov, že v zásade zabránili akémusi rozmachu ruskej propagandy a ruskému vplyvu. Čiže v zásade títo ľudia sú absolútne zaslepení svojou ideológiou nenávisti a výsledky demokratických volieb už automaticky neznamenajú to, že bude rešpektovaný ako vôľa ľudu, vôľa Božia, ale naopak, ak vyhrá niekto, kto nemá vyhrať, tak sú ochotní v zásade urobiť čokoľvek. A oni idú presne premysleným systémom cez tie svoje mimovládne organizácie, ponálepkujú, ostrakizujú toho kandidáta, ktorý v zásade nesedí tomu systému a potom sú pripravení ho veľmi jednoducho povedať, že ste ruský agent. A
dobre, hovoríte, že oni, kto je to oni, nie sme to náhodou my? Dokedy, ako čo to znamená pre demokraciu na Slovensku, ak stále sme v tomto spolku, ktorý pácha vlastne trestnú činnosť?
Stále máme v tomto spolku právo veta, to bola jedna z ďalších tém, že opäť tieto malé štáty pobaltské povedali, že treba okamžite zakročiť proti Robertovi Ficovi a Viktorovi Orbánovi tým, že sa mu odoberie právo veta a takýmto spôsobom by sa im jednoducho presadzovali všetky tieto ako to nazvať, nedemokratické praktiky.
Dobre, teraz vás tu preruším. Pán Gog, vydržte chvíľku. A to, predstavte si, že by sa to stalo. Hej? Že Orbánovi a Ficovi zoberú právo veta. Hej? A stále budeme chcieť byť v takejto Európskej únii?
Ja si myslím, že nie.
Vy ste strašne veľmi rýchlo dávate hranične nejaký moment, ku ktorému sa my nechceme dostať.
Práve no preto vám vravím, že nestíhate s tým Trumpom.
Postavíme hypotetické otázky, ťažko sa odpoveda. Všetko bude mať nejaké súvislosti a nejaké okolnosti. Náš prístup k celej tejto situácii je, že napriek tomu, že Európska únia dnes je v veľmi zložitej situácii a ten vývoj je brutálne rýchly, zo dňa na deň sa tu menia pozície a vyjadrenia čelných predstaviteľov najsilnejších krajín sveta. Čiže my to vnímame ako príležitosť na zmenu. A všetci sa asi tu zhodneme, že tá Európska únia potrebuje zmenu ako sol. A my tú zmenu vítame, pretože my sme aj pred voľbami, aj po voľbách, aj dnes máme ten názor, že Európska únia je dobrý projekt, len je v zlých rukách, pretože bola založená na zvyšovanie životnej úrovne členských štátov a dnes sa stáva proste nejakým vojenským nástrojom a presadzovanie vojenského...
Dobre, vydržte chvíľku, lebo to idem k veci teraz. Hej. Ak je to tak dobrý projekt, hej? A ja neviem, že ten pôvodne nebol. Hej. Ja niektoré veci, čo boli pôvodne, ja s tým nemám problém. Hej. Ale ak je to tak dobrý projekt, tak mi povedzte, hej, že... Ak je to tak dobré a vravíte, že to je v zlých rukách, ako môžu títo ľudia v takomto veľkom demokratickom kolose páchať tieto veci beztrestne? Tak je to naozaj dobré?
Je to zle nastavené.
No dobre, ale tak potom nestačí dobre, tak len inak, vymeniť tam, ľudí.
Inak dobre, porozumel som otázky.
Hej, nestačí teda vymeniť iba ľudí?
No, sa inak opýtam. Opýtam sa, alebo odpoviem otázku. Je Slovensko zlé, ak bol pri moci Matovič? Bolo celé Slovensko zlé a všetci ľudia, ktorom
žijú? Ja vám odpoviem. Tí, ktorí boli pred Matovičom, mu nechali všetky nástroje na to, aby mohol robiť to, čo robil.
Ale nie je zlé Slovensko.
No to je jasne, to so Slovenskom nemá nič spoločné, to je s tou vládou, ktorá bola pred ním.
Takisto vnímam.
Po jednom, páni, lebo vás nie je rozumieť potom. Nechajte hovoriť. Keď dobre, ten druhý začne, rozumiem. Lebo fakt potom z toho nemá ten posluchač pri rádiu absolútne nič.
Čiže rovnako ja vnímam aj Európsku úniu, ktorá má nejaký zdravý základ a potom sú tam tie nánosy ideologické, ktoré do toho vniesli progresívci tým, že ovládli celý ten Brusel. Čiže ja stále trvám na tom, že projekt je taký dobrý, ako ho robia ľudia, ktorí ho riadia a môžete urobiť akékoľvek manažerské opatrenia, nastaviť zákony a prevenciu. Pokiaľ je tam niekto so zlým úmyslom, budeme mať problém. A to platí, či hovoríme o krajine, alebo hovoríme o spoločenstve, alebo hovoríme o Európskej únii, alebo hovoríme o NATO, alebo hovoríme o akomkoľvek inom projekte. Takže my chceme robiť v tomto štádiu všetko preto, a myslím, že Robert Fico je v tom dostatočne svetovo viditeľný, že preventívne komunikuje, apeluje, koná, tak, aby Európska únia ale nás nedostala do situácie, z ktorej nebudeme mať pozitívne východisko.
Len keď sa pozerám do tej Európskej únie, tak áno, to je pekná myšlienka. Poďme to zreformovať. Poďme do toho. Lenže s kým? Keď tí, ktorí by aj chceli zreformovať a tie progresívne hlúposti, Green Deal a ďalšie veci, keď tam tie kvočky a kvočny sedia a tupo hlasujú a tupo robia to, čo im je povedané. Lebo tento myšlienkový prúd ešte stále nemá väčšinu v tom Európskom parlamente. Čiže nejakú zmenu nemôžeme čakať. To, že im J.D. Vance na tej Mníchovskej bezpečnostnej konferencii nastavil zrkadlo, jak se říká, to ešte stále málo.
No, poplakali si a už idú po svoje. Lebo, pozrite sa, treba pripomenúť jednu vec. Hej. Teraz najnovšie. Cestou z ekonomických problémov Európy je byť ešte zelenší. Tak ako... Čo vám ja mám na to povedať teraz?
Viete? Ja si myslím, že ten Európsky parlament nevytvára tú politiku úplne najzávažnejším spôsobom z tých jednotlivých orgánov Európskej únie, ale potrebné je, aby sa stalo to, čo sa stalo na Slovensku, čo sa pevne verím udeje v Čechách, čo sa udialo v Rakúsku. Teoreticky si myslím, že ten svetový trend sa mení a progresivizmus už sa stáva minulosťou. Takže ten vietor bude musieť prísť aj v tých veľkých členských štátoch, čo sa nepodarilo sa to veľmi v Nemecku, ale v zásade je to o tých lídroch členských krajín. Oni robia tú politiku Európskej únie, čiže ten Európsky parlament, možno Erik asi doplním ešte mňa, takže podstatné je, aby euroobčania v členských štátoch si vybrali lídrov, ktorí budú mať zdravý rozum, budú pragmatickí a budú predovšetkým hájiť záujmy ľudí, ktorí ich tam vysielajú. Takže kým tam budú sedieť premiéri a ministri progresívne naladení, tak Európska únia v zásade sa nemá kam posunúť.
Takže budeme čakať, kým pošahaní Nemci a Francúzi sa zobudia z tej letargie. Hej? A my dovtedy budeme akože čo, trpieť, alebo ako čo budeme robiť?
Takto. Ja som veľmi vyrušený z posledných vyjadrení nemeckého kancelára, ktorý bol teraz aktuálne zvolený. Ešte teda, myslím si, že ním nie je.
Ešte nie je, no.
Cielne nie je.
Áno, ale už mal vyjadrenie, ktorom teda som mal pocit, že pripravuje vojnový kabinet. Ale bez ohľadu na to, či budeme súčasť Európskej únie alebo nie, nevedia nás dotlačiť do toho, aby sme sa zapojili do konfliktu, ktorý si tu zjavne želá Macron, aktuálne už aj Merz a
aj britský premiér.
Veľká Británia.
A Veľká Británia, ale ktorá napríklad tiež nie je súčasť Európskej únie. To znamená, že v týchto najzávažnejších otázkach tá suverenita absolútne je. Myslím si, že ste zaregistrovali už chystané sa mimoriadny summit, ktorý má byť, myslím, 6. marca, kde už Ursula vlastne oznámila, že sa bude chystať nejaká obrovská zbierka, kde majú jednotlivé členské štáty vlastne keby nahradiť ten výpadok Spojených štátov amerických. Máme z vlastných peňazí sa zbierať pre Ukrajinu, aby mohla ďalej pokračovať v tejto vojne. Ja si myslím, že tam nás nikto nevie donútiť, aby sme dali čo i len cent. Myslím si, že Robert Fico využije svoju absolútne suverénnu pozíciu na to, aby sa zachoval tak, ako deklarujeme. Ale je faktom, že to, čo sa aktuálne deje v západnej Európe, ma nenapĺňa ako občana nádejou, že chápeme realitu. Tá európska politika, teraz je už to naozaj, že iba západoeurópska politika, pretože v Amerike otočili o 180 stupňov, je proste je nereálna. Ona sa znáša v nejakých cnostných vetách, ktoré sa dookola opakujú a absolútne sa proste nereflektuje realita. My si to utešujeme tým, že Rusi berú čipy z pračiek, používajú oslov najnovšie, vyjadrenia typu, že my vlastne neprehrávame, len front sa nehybe správne, alebo že dokonca Ukrajinci po väčšine vyhrávajú tie súboje, len stále prichádzajú o územie. To je proste absolútne scestné. A ja stále nerozumiem, aký plán oni majú. Ak tým plánom má byť to, že teraz Nemci začnú strieľať Taurus rakety na ruské územie, tak je to proste taká eskalácia, s ktorou Slovensko nechce mať nič spoločné, nebude mať nič spoločné, ale v tomto rozmere nezohráva naša prítomnosť v Európskej únii absolútne žiadnu rolu. Proste v týchto otázkach sme naďalej suverénny štát, ktorý bez ohľadu na to, či bude osamotený v Európskej únii, alebo nás bude viacej, očakávam, že nás bude viacej, sa k týmto proste zmagoreným dobrodružstvom nepridáme, pretože tá Európska únia bola vybudovaná ako mierový projekt a celé fungovanie celosvetového spoločenstva po druhej svetovej vojne malo byť o prepletení ekonomík natoľko, aby sa proste vojna neoplatila. A teraz z tohto absolútne ustupujeme a je to na úkor absolútne všetkých. Samozrejme, že aj Rusov, ale aj nás. Ja keď počúvam teraz premiéra vo Veľkej Británii alebo aktuálne teda novozvoleného nemeckého kancelára, ktorý hovorí o tom, že ideme brutálne investovať do vojenského priemyslu, ktorý nám vlastne prinesie ekonomický rast, ale keď to isté niekto povie o Rusku, že fakt nie je na kolenách, alebo proste investuje do svojho vojenského priemyslu, tak hovoria, to je nezmysel, oni sú pred krachom. Tak keď v Rusku to nefunguje, tak to nemôže fungovať ani v západnej Európe. Nehovoriac o tom, že všetci vieme, že aj tak budeme nakupovať maximálne tak americké zbrane. To znamená, ja som proti zdvíhaniu radikálne investícií do zbrojárenského priemyslu, pretože to nefunguje a nepriniesie to naozaj ekonomický prospech nikomu, ani zvýšenie životnej úrovne nikomu, a to je presne to, o čo sa my v Smere usilujeme. Napriek tomu, že sme zdedili najhoršie verejné financie, tak proste hľadáme spôsob, ako ich dať dokopy bez toho, aby sme sa dotkli životnej úrovne, ktorú sme tu dosiahli.
Ja ešte doplním ešte len jednou vetou túto tému, že ak si niekto myslí, že vystúpením z Európskej únie sa zbavíme tej politickej a skutočnej reality, v ktorej žijeme v rámci Európy, tak sa veľmi mýli. Čiže byť v Európskej únii je dobrá príležitosť dokázať alebo ovplyvňovať akože tú spoločenskú diskusiu na tej európskej úrovni, pretože vravím, to, že my nebudeme pristúpať, neznamená, že sa tie veci bez nás diať nebudú a budeme ich súčasťou tak či tak. Nejdeme do pekného obdobia, ale o to viac sa treba snažiť mať dosah na ovplyvnenie toho obdobia.
Dobre, ako fajn, je super, že teda my budeme teda proti tomu, aby sa vyslali vojaci na Ukrajinu. My budeme proti tomu, aby sa tam dodávali zbrane. To je všetko pekné. Ale potom príde hlasovanie o 16. balíku sankcií a my dvíhame ruky. Ako tomu má potom ten človek, ktorý sleduje ten verejný priestor, rozumieť? Páni.
Vnímajte tie aktuálne rozhodnutia, ktoré sa dejú v rámci spoločného prístupu Európskej únie. S tým, že má to byť nejaký mandát, ktorý bude vytvárať nejakú silovú pozíciu aj pre Európsku úniu pri mierových rokovaniach. Nemôžete robiť ústupovacie rozhodnutia predtým, ako si sadnete stolu a začnete sa baviť o tom, akým spôsobom sa nastaví mier na Ukrajine. Čiže dovtedy každý, vedie to úplne štandardná stratégia, komunikačná, vojenská, akákoľvek, že držíte pozíciu, až kým nedôjde k rokovaciemu stolu a tam vlastne všetky tieto nástroje budú komunikované ako možné ústupky a reflektovanie vzájomných ústupkov smerujúce k dohode a prerušenie bojov na Ukrajine. Takže preto.
Ešte by som dodal, že Slovensko, odkedy je pri vláde strana Smer, alebo teda odkedy je premiér Fico, tak sa nikdy nehlasovalo za také sankcie, ktoré by mohli ohroziť priamo národno-štátne alebo hospodárske záujmy Slovenskej republiky. Takže z tohto miesta môžeme určite ubezpečiť občanov, že ničomu takému nedošlo.
Lebo ja si myslím jednu vec, že tie sankcie, ktoré tu máme, a to sú už od roku 2014, ano. Stále čakáme, kedy ten hlinený obor, teda obor na hlinených nohách, tá čerpacia stanica padne, rozsype sa a Putin už nebude pri moci. Na to čakáme už 11 rokov, stále sa to tak nedieje. Ja som zvedavý, kedy v Európskej únii a v Nemecku najmä pochopia, že tie sankcie, ktoré my dávame na Rusko, škodia najmä Európskej únii. A predtým to si zakrývať oči a príjmať ďalšie a ďalšie balíky. Kuba. To je, poďme sa pozrieť na Kubu. Kuba padla? Po 50 rokoch sankcií, 60? No nepadla. Funguje ďalej. Tie sankcie ohrozujú Európu ako takú. Veď si treba uvedomiť, že niekomu záleží veľmi na tom, aby Európa sa oslabila. Pretože keď sa spoja energie a suroviny z Ruska s európskym priemyslom a technológiami, tak by sme tu mali naozaj veľmi silný blok, ktorý niekoho ohrozuje. Ale my si doslova vešiame slučku na krk a skáčeme zo stoličky, aby sme niekoho poškodili. A vlastne poškodzujeme my sami seba. Akú to má logiku? To naozaj v tej Európskej unii. Tí akože lídri vzdelaní toto nevidia, nechcú vidieť, alebo je to zámer?
Blokujeme svoj rozmach z ideologických dôvodov jednoznačne. Len k tomu 16. balíku sankcií poviem, že napríklad tento by som aj ja osobne podporil z jednoduchého dôvodu. Týka sa hlavne tzv. Čiernych flotil Ruskej federácie, ktoré teda potajme dovážajú skvapalnený ruský plyn na západ, čo mi príde absolútne legitímne. Kebyže sa to uplatňuje, tak si myslím si, že západná Európa uvedomí, že vlastne tie sankcie voči ruským energiám, či je to plyn, či je to ropa, sú nezmyselné. A preto by som hlasoval za to, lebo teraz vlastne ono to už malo byť zakázané. Len farizejsky to obchádzame, samozrejme Rusko to obchádza, ale my to tolerujeme. A Západ, Česká republika je dokonalý príklad toho, 500% stúpla ich závislosť, alebo teda dodávky.
Hlavne, že Fiala vykrikuje, jak zmyslo zbavenie.
Áno. A to je práve cez tieto tajné flotily, ktoré, viete, tak neodoberáme plyn cez rúru, lebo neviem, lebo ideológia, ale potom ho dovážame potajme cez flotily, ktoré majú proste stovky rokov niektoré až, a ekologický rozmer tohto skvapalneného ruského plynu ani nejdem rozoberať. To znamená, ja si myslím, že tie sankcie voči Rusku sú jednoznačne nám škodia a tento balík, napríklad, ak by sa uplatňoval, tak by si vlastne aj západní lídri podľa mňa uvedomili, že vlastne to, čo robia, je devastačné aj voči ním, pretože Slovensko trpí tým, že nie je na začiatku rúry a samozrejme trpí tým, že ak sa proste Západ rozhodne spôsobom, že bude odoberať iba americký plyn alebo tento skvapalnený ruský plyn, tak to bude tiež zo Západu, čo nám proste nejak nepomáha. To znamená, ja som za to. Odseknite si všetko, keď ste takí hrdinovia, a myslím si, že do pár mesiacov pochopíte realitu, pretože presne, ako ste spomenali, Fiala si tu vylepuje billboardy, že znížil brutálne závislosť na Rusku a potom si na druhý deň prečítate článok, že o 500% stúpol dovoz skvapalneného ruského plynu. Proste to takto nemôže byť.
Lebo, tak to poviem, takzvaná dohoda pre čistý priemysel, teda Clean Industrial Deal, to sa zase zle očúva, oficiálne ešte vonku nie je. Z toho, čo uniklo do médií, však možno vyčítať, že pokračovaním rovnakých bizarností to bude ako doteraz. Je to okrem iného reakcia na neustále omielanú Draghiho správu o konkurencieschopnosti Európy a rovnako ako Mario Draghi aj Európska komisia svoj deal pre priemysel úplne mylne zakladá na posilnení konkurencieschopnosti priemyslu pomocou dekarbonizácie. To nejde dohromady. Komisia opäť správne priznáva, že jej politika priviedla EÚ do stavu, keď má niekoľkonásobne vyššie ceny plynu a elektrike ako USA a Čína a je od dovozu energetických surovín závislá, zápasy so slabým dopytom a čaká na to, čo v apríli príde od Donalda Trumpa za ďalšiu nepríjemnú sprchu v podobe recipročných ciel a ciel na dovoz. Clean Industrial Deal vraj chce rôznymi spôsobmi znížiť ceny energií. A toto si neviem predstaviť. A spomínané návrhy práve nevyvolávajú optimizmus, nádej, že niekto naozaj vie, čo robí. A že to myslí so záchranou priemyslu vážne. Je medzi nimi napríklad tlak na uzatváranie tzv. PPA dlhodobých zmluv, to znamená zmluvy pre menšie podniky o nákupe elektriky zo zelených zdrojov od jej výrobcov. Ďalej zacielenie na väčšiu prepojenosť Európy v prenose energie. To znamená ďalšie obrovské investície do prenosových sietí pre nestále zdroje, ktoré spôsobujú obrovské výkyvy. Komisia tiež pracuje s úpravou štátnej pomoci a s daňami. Dokonca chcú teda zaviazať Európu, aby hľadala vo svete ďalších dodávateľov týchto energií. Hej? Máme tu plyn lacný, ruský, ale my ideme po svete zháňať ten drahší. A týmto spôsobom chcú zlacniť tie vstupy. Však toto mi hlava neberie.
Dobre, akože vnímam to v leveli akože návrhu, ktorý bude diskutovaný, ale každopádne naša retorika a náš názor tejto veci je úplne jasný, že pokiaľ chceme stabilizovať a znižovať ceny energii v Európe, tak musíme obnoviť prítok tých nerastných surovín z východu. Bodka, tam nie je o čom.
No,
akože to bude súčasťou mierových rokovaní, akože Nechcem byť absolutista, to určite nie som až taký idealistický typ, ale potrebujeme ten mier ako sol, aj Európa obzvlášť. A ak máme tu v Európe momentálne veľmi silné ambície, z niektorých strán ich veľmi intenzívne počujeme, že budú robiť všetko preto, aby zmarili ten zámer USA ukončiť vojnu na Ukrajine, tak v podstate idú proti záujmom Európskej únie.
Dobre, a teraz mi povedzte jednu vec. Ak Trump, a vieme, aký je, hej?
No.
Je prchký, pomstychtivý a neviem ešte, aký je. A ak my budeme ako Európska únia pokračovať v tomto, príde čas, možno to bude za týždeň, možno za pol roka, ale príde, keď Trump si povie tak a mám vás už plné zuby, alebo absolútne nezdielate naše hodnoty, hádžete nám polená pod nohy, dlžíte nám, nezbrojíte, neviem čo on si navymýšľa, 1500 dôvodov na to, hej? A prestane spolupracovať s tou Európskou úniou. Kde skončíme? Keď on sa začne intenzívnejšie, čo už aj robí, sa intenzívnejšie baví s Rusmi než s nami. Toto nikoho v Európe ako netrklo ešte?
To aj deje v podstate. Áno. No, veď to, že nekomunikuje napriamo s Európskou komisiou, je úplne evidentné, že vytvára si bilaterálne partnerstva v Európskej únii a veď povedzme to úplne otvorene, ako Trumpovi po tej ekonomickej línii nevyhovuje silná Európa a nástroj Európskej únie slúži na to, aby z Európy urobil geopolitického hráča. To znamená, že rozdrobiť Európu na členské krajiny, ktoré sú nestabilné aj z toho hodnotového dôvodu, je v záujme americkej ekonomiky, pretože so slabšími hráčmi sa vám lepšie vyjednáva, to je stará pravda. No a myslím si, že USA z hľadiska svojich ekonomických záujmov na Ukrajine dosiahlo, čo potrebovalo, takže on nepotrebuje tam dávať ďalšie peniaze. Trump je zameraný ekonomicky, takže ide po ekonomických záujmoch, to sú nerastné suroviny. Myslím si, že majetkovo tam USA, či už priamo alebo nepriamo, získalo maximum, čo mohlo. A v podstate ten spor chce ukončiť, pretože má záujmy inde.
Dobre, tam, spýtam sa vás takto.
Pragmatik v týchto veciach.
Spýtam sa vás takto. Máme my už na mieste, alebo sú začaté nejaké bilaterálne dohody, nejaké rozhovory so Spojenými štátmi, aby sme my mohli eventuálne nejakým spôsobom s nimi ekonomicky spolupracovať bez toho, že by nám do toho kafrala Európska únia?
Áno.
Začali sa už takéto rozhovory?
Na návštevu Bieleho domu. Ja osobne vnímam Donalda Trumpa, že bude robiť všetko pre Spojené štáty americké a absolútne nič pre Európu. Ale príde mi proste ako politik rovnejší a priamejší, než bývalá administratíva, ktorá sa proste spoliehala na všetky tie najšpinavšie ťahy cez USAID, cez National Endowment for Democracy, kde ste proste stáli proti molochu a nie proti vyrovnanému politikovi, ktorému rozumiete, ktorého ekonomickej politike sa dá proste chápať a s ktorým sa viete dohodnúť. Je mi sympatické v kontexte toho, že Európska komisia absolútne nemá riešenia, čo sa týka konkurencieschopnosti aj toho Green Dealu, ktorý tu bol spomenutý. Poznajú iba nejaké dlhodobé riešenia, investovanie do alternatívnych zdrojov, ktoré presne ako ste povedali, majú šialené výkyvy cenové. Najkrajší príklad bol, keď ste videli tú šovku, ktorú predniesla Ursula von der Leyen s pobaltskými štátmi, kde sa tam chytili rúry, boli tam blesky, svetla, všetko, proste neviem, koľko mohla stať tá prezentácia, desiatky tisíc. A potom najbližšie dni, práve kvôli tomu, že sa proste pripojili do európskej siete a sú teda ich elektrina je vysoko vychádza z obnoviteľných zdrojov a proste nefúkalo a bola hmla, tak im cena elektriny, ktorá predtým mohla byť na úrovni ja neviem, 50-60 eur za megawatt hodinu, vyskočila pomaly na 200. Toto je niečo proste politika, s ktorou my nesúhlasíme, preto oceňujem obrovskú iniciatívu Roberta Fica, aby sa proste investovalo do jadrovej elektriny, ktorú považujeme za najzmysluplnejší spôsob alebo najzmysluplnejší z tých alternatívnych zdrojov. No a v kontexte toho, že teda Európska komisia naozaj nemá odpovede okrem proste hlbšej a hlbšej federalizácie, s ktorou už nesúhlasíme po tom, čo sme videli, ako dopadla Lisabonská zmluva, tak oceňujem to, že Donald Trump absolútne ignoruje Európsku komisiu a rieši si všetko bilaterálne s lídrami jednotlivých štátov. A myslím si, že aj to, čo sa udialo na CPEC-u v Amerike, vo Washingtone, bolo vidieť, že Robertovi Ficovi sa podarilo to Slovensko dať na tú mapu Spojených štátov amerických, ktoré rozoznáva. Takže myslím si, že tam nejakým dohodám dojde. A hovorím, pre mňa ako Európana je kľúčové to, že všetky tie európske inštitúcie už nie sú pod vplyvom toho amerického blobu, ako ho oni oficiálne vo Washingtone nazývajú, pretože to boli naozaj desiatky miliard, ktoré sem prúdili cez rôzne neziskovky, ale aj Európsku komisiu a priamo. A teraz si myslím, že už nemajú toho spojenca v Spojených štátoch amerických, je to viditeľné z tých vyjadrení európskych lídrov alebo priamo Európskej komisie a progresívnych médií sú dosť poštípaní z toho, čo sa deje. To znamená, že ak sa nám podarí, presne ako Orbán pomenoval, zabezpečiť, aby sa celý ten americký blob neposunul do Európskej komisie alebo nenacúcal sa na ten európsky moloch mimovládny, tak si myslím, že vie dôjsť naozaj k zmene v kontexte toho, že tá patriotská národná politika môže víťaziť a byť menej pod tým šialeným tlakom zo zahraničia z mimovládny sektor.
Dobre, pani, dáme vám krátku postavku. Ale chcete niečo povedať ešte, pán Gedra?
Len doplním, lebo bola položená otázka, tak aby sme odpovedali úplne. Vytvára sa originálny tím pre komunikáciu z USA, pretože ten začiatok ste mali, výsledky toho začiatku tej komunikácie ste mali možnosť všetci vidieť na vlastné oči. A budeme oveľa intenzívnejšie a poctivejšie sa týmto veciam venovať, pretože musíme mať vzťah s tým USA otvorený, intenzívny, a dovolím si tvrdiť, že na dennej báze si vymeniame nejaké komunikácie a to nás naplňa nejakým optimizmom, že tie vzťahy môžu byť pre budúcnosť pozitívnejšie, ako sa môžu teraz zjaviť.
Dobre, však mňa iba zaujímalo, že či si tam Robert Fico vymenil s Trumpom známky, alebo sa začalo baviť o nejakých bilaterálnych vzťahoch. To je celé. Dáme si krátku predstavku.
Ráno už, dobrý deň.
Dobrý deň, pán Adrián, dobrý deň.
Plné štúdio mám Erik Kaliňák, Richard Glück a je Juraj Gedra, tu mladé pušky, ale tuto pán Erik Kaliňák sa chcel vrátiť k tej tvojej prvej otázke vôbec, tej replike, keď si hovoril, že ako si nestíhate
držať krok so starcom z Washingtonu.
Hej, ja som sa chcel iba trochu obhájiť a využiť...
Nech sa páči, ukážte, aké máte medaile z Olympiády.
Vašu starú pravdu, že Trumpovi sa robí, keď tam nemá americkú ambasádu.
To je pravda.
Takže
určite... Chcete mi povedať, že americká ambasáda stále vplýva na chod vlády Slovenskej republiky?
A vplýva, bohužiaľ, napríklad aj v téme mimovládnych organizácií. Spôsobmi, ktoré aj mňa osobne šokovali a ktoré z prirodzených dôvodov nechcem ísť úplne do hĺbky. A nie na nás, sa dohodneme, naopak... My sme využili aktuálne priestor, kedy nebola úplne dohoda v rámci koalície, na to, aby sme si vymysleli ešte jedno také milé stransparentnenie fungovania mimovládneho sektoru. K tomu povie asi Juraj viacej, ale v kontexte zvolenia Donalda Trumpa a toho, čo všetko robí, naozaj si dúfam, že aj nám v mnohých ohľadoch trochu rozviazal ruky, pretože keď som napríklad bol v Gruzínsku, tak... ministerka zahraničných vecí sa jednoznačne vyjadrila, že keď predkladali vlastne totožný zákon, ktorý máme my dnes, to znamená transparentný mimovládneho sektora, tak to bola práve americká ambasáda, ktorá absolútne, v Gruzínsku teraz myslím, ktorá absolútne protestovala a hovorila, že v žiadnom prípade neprichádza do úvahy, že toto prejde, a ak to prejde, tak to bude mať nedôzierne následky politické.
Však, ale teraz im to už nehrozí. Snáď.
No, však uvidíme. Uvidíme, ale tak videli sme tú informáciu, že 41 miliónov v minulosti USAID investovalo do gruzínskej prezidentky. Takže naozaj ako je to moloch, ktorý tým, že je prepojený s americkými spravodajskými službami, on nie je jednoducho rozpliesť. Nie je to také, že proste dáte zákon a zrazu je všetko vyriešené, pretože je to naozaj niečo, čo tu budovali desiatky rokov, ktorý má proste svoj spôsob fungovania, ktorý neviete, poviem to tak, že jednoducho rozpliesť, pretože tie peniaze sú využívané duálne. To znamená, to, čo nájdete na papieri, v nejakej realite zodpoveda tomu, čo sa dialo, ale v skutočnosti časť tých peňazí, či už cez výplaty alebo iné mechanizmy, proste slúžia na to, pred čím varujete vy a s čím sa boríme my ako politici. Takže verím, že aj toto je niečo, čo skončilo.
Dobre, hovoríte, že toto je komplikované. Spýtam sa vás niečo iné. Ja neviem, o čom sa rozprával Robert Fico s Elonom Muskom, hej, ale Musk mu určite povedal, že pozrite sa, pán Robert, my sme tu miliardy sekli USAID, hej, k týmto kdejakým slinečkárom a týmto podvratným veciam. A či sa mu Robert Fico pochválil, že viete, pán Musk, a my sme dali 124 tisíc LGBTI mimovládke. Takto sa to robí do psej matere. Rozumiete? No, pred 9 dňami ministerstvo školstva dalo 124 tisícový grant LGBTI mimovládke.
Vezmem si slovo, ak
nech
môžem.
Sa páči. Len mi nehovorte, že to je koaličný partner, pán Gedra, lebo ma šlak trafí.
No, tak to je realita, bohužiaľ, ale na takto...
No a koho má šéfa? Nemáte vy a pán Drucker rovnakého šéfa?
Áno. Môžem povedať za nás, že v momente, keď bola tá informácia akože zverejnená, prebiehala vláda Slovenskej republiky a Tomáš Drucker stál sedel vedľa nás a sme ho hneď s touto informáciou konfrontovali.
A čo vám povedal, že vy ste fašista, lebo ste ho konfrontovali?
A teda povedal, že to celé preverí a že dá mi informáciu, potom večer mi k tomu volal. Samozrejme, tie ďalšie nabaľujúce informácie ohľadom celej tejto záležitosti, výsledok z toho je, že garantoval mi, že táto čiastka nebude čerpaná pre tento subjekt. Hovorím to takto verejne, pretože takto mi to aj povedal a deklaroval. V kontexte presne tejto udalosti, veď toto sa udialo vlastne minulú stredu, následne štvrtok ráno Robert Fico odlietal do USA, bol tam to stretnutie s Muskom, došlo tam nejakej výmene informácií, aj komunikácií, tam je tá veta, ktorú on jasne povedal, že oni to u seba zastavili a tým pádom by tieto zradikalizované mimovládne organizácie v jednotlivých členských štátoch a po celom svete v princípe mali skončiť. Práve preto sme my poslali tento list na všetky rezorty. Môžeme sa len dopytovať možno, že odkiaľ ušiel priamo k pánovi Šimečkovi. Vieme, kde má svojich stúpencov, v ktorých rezortoch, ale vravím, personálnu politiku si už robia každý ministri sami. Každopádne smerujeme k nejakému rozhodnutiu na úrovni vlády. To je tá odpoveď, ktorú chcete asi zrejme počuť.
Nie, chcem počuť, či bola alebo nebola zrušená tá zmluva na tých 124 tisíc. Toto mňa zaujíma.
Pán minister Tomáš Drucker mi garantoval, že tá zmluva nebude čerpaná.
No, ale bude stále živá?
Ja vám dám takú odpoveď, akú som dostal. Ak ja sa v tomto momente...
Takže budeme musieť strážiť, lebo viete,
za mesiac, za dva. Ja sa chcem veľmi poďakovať pánovi Hredešovi aj chalanom z republiky, že sú v týchto témach takými strážnymi psami aj vládnej koalície, pretože tí nominanti sú na tých rezortoch, je ich strašne veľa a sú rôzni a nie všetci sú tak kovaní ako my. Poďme to takto. Čiže ak dojde k nejakému zlyhaniu, my sme veľmi radi, že na ňoho upozornia, pretože ho dokážeme riešiť. Nerad by sme sa dozvedali o veciach následne, keď tí ľudia už organizujú protesty za štátne peniaze a my zistujeme, že vlastne, čo sa čudujeme, veď sme to platili my a ešte za to súhlasili, alebo teda rozhodali o tom nominanti samotnej vlády. Takže my v tejto veci, verte mi, že postupujeme dostatočne razantne a veď aj v kontexte tej včerajšej komunikácie absolútne vytvárame politický tlak na zásadné riešenie situácie v treťom sektore na Slovensku, ktorý sa politicky angažuje, veľmi intenzívne politicky angažuje. A myslím si, že transparentnenie ich fungovania je ich politická smrť.
Pozrite sa, to, čo vykrikuje pán Šimečka, že Robert Fico mu ide po rodine a neviem čo, tak priživujú sa na moje... Absolútne ma nezaujíma, čo on si myslí o Ficovi, priživujú sa Šimečkovci na mojich peniazoch, koniec bodka, mňa to zaujíma. Takže čokoľvek Robert Fico chce po tých ministerstvách, pre mňa osobne, to sú legitímne veci, hej, o tomto sa nebudem so Šimečkom ani s nikým nejakým spôsobom baviť. Ale spýtam sa vás takto, je v tej vláde, to znamená naprieč tými ministerstvami, je nejaký konsenzus, že tieto veci sa nebudú robiť, že tie peniaze... Rozumiete, ja som toto minule spočítal. Jak sa zvýšila DPAčka o tie 3%, aby sa urobila konsolidácia na 124 tisíc, Slováci musia nie na potraviny, ale na iné veci utratiť 5 845 000 eur, aby tých 124 tisíc vlastne bolo, a ktoré mali odísť teda do LGBTI nejakej mimovládky. Viete, že či je konsenzus v tej vláde, že dobre, tak je nejaká konsolidácia, nebudeme financovať somariny?
Je to zakotvené aj v programovom vyhlásení vlády, čiže ten konsenzus tam samozrejme je.
A nečítal to pán Drucker?
Veľmi správne. Aj súhlasím s Jurajom, že páni ako Heredož alebo chalani z republiky robia dobrú robotu. My to robíme takisto. Keď sa pozriete na tie ministerstva, tie, ktoré sú pod politickou kontrolou strany Smer, tie neprikrmujú žiadne mimovládky, ktoré robia politiku na Slovensku. Ale veľmi správne, a treba to pomenovať, je to jednoducho fakt. Pán Drucker jednak je na čele ministerstva, ktoré v zásade je cieľom týchto ľudí, pretože my, keď sme prišli na úrad vlády, tak sme našli kadejaké zápisy z globsekárskych stretnutí, kde sa veľmi jasne píše, treba sa zamerať na zhruba 1500 učiteľov, ktorí sú na Slovensku, na základných a stredných školách. Treba si ich podchytiť, treba s nimi pracovať a oni nám budú vychovávať ľudí takých, akých my potrebujeme. Čiže pán Drucker...
Toto robili nacisti, toto robili komunisti.
Áno, to je presne všetkými takýmito totalitárnymi režimami v zásade odskúšaný model a funguje to v zásade aj dnes. Čiže treba povedať aj na takú možnú obranu pána Druckera, že on tam má najviac tých nášlapných mín.
Ale to
je druhá vec. Ja rozhodne nesúhlasím s ľuďmi, ktorí pracujú na ministerstve školstva. To nebudem ani nikdy zapierať, ani chrániť pána ministra. On nesie zodpovednosť za toto ministerstvo. No a keď mu niečo takéto ujde, tak ja pevne verím, že aj my mu budeme vedieť povedať. Ale predovšetkým aj široká verejnosť mu dá veľmi jasne najavo, čo si myslí o tom. A mne ešte nedovolí nespomenúť jednu vec, kedy minulý týždeň zarezonovala informácia, že na nejakej strednej škole niekto ide organizovať nejaký beh študentov, kde výťažok má ísť pre Transparency
International. V Leviciach. No.
Pre nadáciu Šimečku.
Dokonca pre nadáciu Šimečku. Pardon. Tak to je...
A vy nemáte, vy ste sociálna demokracia, vy nemáte sociálne cítenie k takýmto sockám. Počúvajte, oni nie sú schopní si zarobiť peniaze inak. Inak zomreli by hladom.
No, súhlasím. Len som chcel vyzvihnúť tú vlastne ten tlak spoločnosti, ktorý vieme vytvoriť aj my politici, alebo aj občianskí aktivisti, ktorí sa týmto témam venujú, že nakoniec ten beh bol zrušený, pretože tá učiteľka, ktorá bola takto premotivovaná a chcela pomáhať Čimečkovej rodine, lebo majú málo za tie roky, čo vytúcli milióny eur od slovenských občanov. A dnes, keď aj Európska únia v zásade prišla na to, že Šimečková rodina podvádzala s peniazmi, ktoré pochádzajú nielen od slovenských daňových poplatníkov, ale od európskych daňových poplatníkov, prebiehajú exekučné konania na Šimečkovú mamu, tak pán Šimečka sa tvári, a veľmi správne Robert Fico povedal, že zaprel vlastne včera, on zaprel svoju mamu. A tvári sa, že s tým nemá nič spoločné. Tak nám vybehlo dneska jedno také video a musím povedať, že Šimečka čisto ako desperado vyvolený, kedy tiež nevedel, že kto je jeho mama, to ten ju tam zapieral. Neviem, či páni viete, o ktorom videu
ráno
hovorí.
Sme ho pušťali.
Áno? Jasné.
Však ale my necháme aj druhú stranu, nech povie. Jasne, však on sa vyjadril. No.
Takže on netuší, odkiaľ tie peniaze boli. Netuší vlastne, kto je jeho mama, netuší, kto je jeho frajerka alebo manželka. Netuší, kto je jeho striko, ktorý je v dozornej rade nadácie Milana Šimečku. Netuší, kto je jeho otec, ktorý je spolumajiteľom denníka N a prispieva v denníku Smeno. Proste to je moloch, ktorý je tu bol rokmi vytváraný a my teraz, nás čaká veľmi ťažká úloha a fakt to nie je jednoduché, lebo už neviem, ktorý z mojich kolegov to povedali, že ten systém v zásade je veľmi prešpekulovaný, tam sú veľmi komplikované prepojenia, či už personálne, alebo tie právnické osoby sú poprepájane, čiže oni veľmi dobre vedeli, čo robili, ale myslím si, že zišla sa na Slovensku celkom dobrá partia vo vláde, ktorá si dala za úlohu tento moloch seknúť.
Myslíte si, že keď prestane vplyv americkej ambasády, že to bude jednoduchšie?
Rozhodne určite to bude jednoduchšie. V zásade tie mechanizmy nie sú len cez americkú ambasádu, to je, hovorím, široká spleť medzinárodných organizácií, ktoré si medzi sebou predeľujú tie financie podľa potreby. Je veľmi ťažké to vlastne rozkryť celé, ale robíme na tom v podstate hneď po voľbách, keď sme nastúpili a stretli sme sa na úrade vlády. Takže v zase tieto všetky veci sa robia. A vidíte, ono, ten medzinárodný systém Moloch, nazvem ho zjednoduším Sorošovský Moloch, vlastne bol vybudovaný tak, že prišiel do nejakej krajiny ako na Slovensku a v zásade vykrmil si svojich politikov a úradníkov, ktorí dostal do štátneho aparátu, aby ten štátny aparát už tú činnosť financoval zo svojich peňazí, zemi toho, ktorého štátu. Veľmi konkrétny príklad je, a v zásade preto si myslím, že ešte aj tie mimovládky celkom vedia fungovať aj z toho dôvodu, že v zásade Odorová vláda, teda Šimečková vláda progresívneho Slovenska, pre Slovensko neurobila nič, okrem toho, že vykrmila mimovládky, kedy 16 miliónov, rámcová zmluva na 21 miliónov, tuším 16 miliónov bolo uvoľnených pre nadáciu otvorenej spoločnosti a táto nadácia otvorenej spoločnosti ďalej tieto peniaze distribuje medzi spleť rôznych mimovládnych organizácií, ktoré robia na Slovensku špinavú politiku.
Slováci si vlastne financujú vlastnú záhrabu.
Áno. Čiže dnes je aj na orgánoch činných v trestnom konaní, aby ak finančné prostriedky, ktoré boli čerpané na nejaký deklarovaný účel, ak sa tieto finančné prostriedky používali na nákup munície alebo na financovanie protestov, tak orgány činné v trestnom konaní majú čo robiť a musia doručiť výsledky. Že
a myslíte si, že budú, lebo zase to spadá pod vášho koaličného partnera, toho istého, teda ako pán Drucker?
No, tak to sa musíte pýtať pána ministra Šutaja Štoka.
Nie, pán minister povedal, že nikto nebude, jak ste boli u nás naposledy, nikto nebude tlačiť na policajta, aby si robili svoju prácu. Pre Boha živého, ešte aby toto niekto chcel. Ľudia, ktorí ich platia a krmia ich rodiny, ešte aby chceli, aby pracovali. No to ten minister nedovolí. To on sa vyjadril k tomu.
Aj. Áno, ja chcem povedať, že si veľmi vážim prácu každého jedného policajta a pevne verím, že budú si vykonávať svoje pracovné a služobné činnosti tak, ako im kladá zákon. Nič iného od nich nikto neočakáva.
A rovnako, ja doplním Richarda, a rovnako my si budeme robiť svoju robotu ako politici, ktorí boli zvolení v demokratických parlamentných voľbách a budeme sa pýtať otázky, ktoré má verejnosť a budeme očakávať odpovede. A keď tie odpovede nebudú prichádzať, tak sa budeme pýtať oveľa častejšie a oveľa hlasnejšie. A v tom nám nemôže nikto zabrániť.
Ja chcem tiež iba doplniť za stranu Smer, hlavne jej nominantu na jednotlivých ministerstvách, či už to priamo ministri alebo štátni tajomníci, chcem povedať, že využili sme všetok demokratický priestor na to, aby sme doručili najkvalifikovanejšie trestné oznámenia. Bavíme sa v desiatkách voči čím bývalému ministrovi obrany alebo ministerstvu zdravotníctva, samozrejme z čas covidu. Všade, kde sa dalo, sme si my politicky urobili to, čo sme pred voľbami sľubovali. Faktom je, nepopierateľným, že výsledky sa nedostavili. A v rámci toho, presne ako Juraj povedal, sa my iba môžeme pýtať, pretože chceli sme to spraviť po dobrom, ale odpovede, kde sa prehadzuje zodpovednosť prokuratúra s políciou, nám už nestačia. To znamená, ja viem, že nikto nemôže byť spokojný s tým, ako vyzerá táto záležitosť po roku a pol v podstate toho, čo sme nastúpili do vlády. Len chcem uviesť, že kolegovia, či je to napríklad Igor Melichér na ministerstve obrany, naozaj odviedli kus roboty pre orgány činné v trestnom konaní, čo sa týka kvalifikovaných trestných oznámení. A aj Richard Gluck teraz z pozície predsedu výboru robí a tlačí na to, aby sa tie veci proste hýbali. Samozrejme v tých medziach, ktoré sú demokratické, pretože naozaj tu nechceme opakovať to, čo sme tu videli od roku 2020 až 2023. Ale hovorím, každý, kto mi povie, že nespokojný, vedzte, že nespokojný som rovnako aj ja, ale musíme sa hýbať v rámci pravidel. V rámci pravidel máme legitímne právo sa pýtať. A mrzí ma ten konflikt, ktorý vznikol po minulej relácii medzi nami.
No ale pozrite sa, musíte si tiež uvedomiť a všetci, prosím vás, ktorí počúvate, že máme...
Po jednom.
Máme, vydržte, pán Kaliňák, že my máme na čele generálnej prokuratúry toho Rusa. Hej? Maroš Marjanovič nemá Kačenko. Hej? A pokiaľ ten Rus tam bude, tak sa nič nebude dejať. Hej? A tu poriadok nebude, lebo aktívne generálna prokuratúra bráni a zametá tieto kauzy pod koberec. A vy to viete veľmi dobre a aj z vašej strany, alebo právnici, akože erudovaní právnici, ktorí spolupracujú s vašou stranou, to vedia, mi to hovoria, proste akým spôsobom si vymýšľajú na generálnej prokuratúre, len aby nemuseli konať. Aj taká je realita, pán Kaliňák.
Práve preto teraz, ako hovoríme o nejakej komunikácii vo vzťahu k verejnosti, budem to opakovať, my trváme na tej nespokojnosti, ktorú sme komunikovali na tom našom poslednom stretnutí a že proste budeme pomenovať veci verejne. A pokiaľ sú tu závery Najvyššieho kontrolného úradu, ktorý konštatuje jasné pochybenia v miliónoch eurách, či hovoríme o COVID, alebo hovoríme o tých darovaných zbraniach na Ukrajinu neústavným spôsobom, tak budeme čakať odpovede. A to, že sa dostávame do situácie, že musia to komunikovať a myslím si, že verejnosť im na tú komunikáciu nejako zareagovala. Oni najlepšie vedia, ako zareagovala, pretože my sme dostali kopec podporných správ a odpovedí. Ale nemôže to skončiť v situácii, že polícia obvinuje prokuratúru a prokuratúra políciu.
My ako politici to vieme vyťahnuť iba na svetlo Bože a komunikovať to, pretože prokuratúra je nezávislý orgán a je to kvázi ten štvrtý prvok v tom trojdelení moci. A ako politici máme na výber dve možnosti. Buď zmeniť zákon a spraviť z toho štátne zastupiteľstvo, ako vidíme v niektorých iných štátoch, kedy tým pádom by sme ale prebrali totálnu politickú zodpovednosť a poviem vám, že v aktuálnom nastavení celého mediálneho mimovládneho a aj samotnej Európskej únie by to bol taký zásah do delenia moci, ktorý by nám spôsobil proste ďalšie kolo masívnych protestov a masívnych ekonomických problémov. Alebo druhá možnosť je tlačiť na to, aby komunikovali. My si napríklad tiež si nemyslím nevyhnutne, že Národný najvyšší kontrolný úrad je nevyhnutne sa nemýli v niektorých veciach. Možno niektoré z ich stanovisk môžu byť mylné, ale to nám musí povedať polícia. Skrátka, tieto zložky štátu musia komunikovať, kde sú v danom vyšetrovaní, či už začínajú vo veci, či naopak niektoré z informácií, ktoré boli medializované a ľudia im veria, sa nezakladajú na pravde. Hovorím, ja nepotrebujem, aby mi organične v trestnom konaní dali 200% za pravdu. Ja iba potrebujem výsledok. Potrebujem poznať to, keď mi niekto povie, že boli vymazané data, čo je argument, s ktorým my operujeme, a potom mi povie iný organičný v trestnom konaní, že nie, neboli. Tak ja potrebujem, aby to povedali verejnosti, aby predložili dôkazy, ktoré nám proste ukážu, dobre, tu sme sa mýlili, nie, tu je pravda. Len skrátka komunikujte, lebo nekomunikujú. A potom to vyzerá, ako keby sme my nič nerobili, čo absolútne nie je pravda.
Pán Kaliňák, zase vystúpi dnes. Minister vnútra dneska zase vystúpi a povie, že politicky tlačíte na policajtov.
Nie, nikto na nikoho politicky netlačí. My len chceme, aby, viete, to je, pravda je vždy len jedna. A buď teda došlo k spáchaniu trestných činov, o ktorých sa tu hovorí verejne, a nielen verejne, ale hovorí sa to aj vlastne ústami štátnych orgánov, hovorím predovšetkým o Najvyššom kontrolnom úrade, ktorý prišiel so zásadnými nálezmi, ktoré podľa môjho názoru, aj podľa názoru Najvyššieho kontrolného úradu, boli až tak závažné, že malo dôjsť k naplneniu skutkových podstat z niekoľkých trestných činov. A teda buď teda NKÚ klame, alebo neklame. A keď jednoducho tieto otázky do značnej miery polarizujú a traumatizujú spoločnosť. Potrebujú ľudia, potrebujú odpovede.
Áno.
Čo sa tu udialo? Kto je za to zodpovedný? Ako bude potrestaný? Nemôžu ľudia platiť konsolidáciu. Len kvôli tomu, že sa tu na Slovensku šafarilo, kradlo a podvádzalo s peniazmi na všetkých. Tak buď teda je to všetko v poriadku a je to dovolené, alebo máme tu nejaký právny štát, a budú za to ľudia, ktorí spôsobili devastáciu Slovenskej republiky, budú niesť zodpovednosť. Samozrejme, v zmysle a podľa zákona. Ale jednoducho, ľudia už sú unavení z toho, že generálna prokuratúra hovorí, že polícia to má vyšetriť a polícia hovorí, že generálna prokuratúra v zásade niečo niekde tam nespolupracuje. Hej. Takže ja
preto,
si myslím...
Preto vlastne aj ten výbor. Áno. Povedz, Ríšo, o tom výbore.
Zajtra som zvolal výbor pre obranu a bezpečnosť, nakoľko už na túto tému som už ten výbor mal niekedy v novembri.
Na pondelok.
Na pondelok, pardon, na pondelok. Na pondelok o 9.30. Mali sme takýto výbor, kde bol pozvaný pán predseda Najvyššieho kontrolného úradu, ktorý odprezentoval tú správu NKÚ, hovoriacu nielen o protiústavnosti alebo neústavnosti darovania vojenskej techniky, ale aj o možných trestných činov, ktorými mala byť spôsobená niekoľko miliónová škoda Slovenskej republike pánom Naďom. A táto správa má aj utajovanú časť protokolu a zajtra nám ju príde pán Andraši odprezentovať tú utajovanú správu protokolu. Samozrejme, výbor bude v utajovanom režime, ale ja som robil napríklad to, že som tam pozval aj pani prezidentku policajného zboru. Nech teda je pri tom a z úradnej povinnosti, ak nadobudne pocit, že bol porušený zákon, tak aby sa vedela náležitým spôsobom podľa tohto zariadiť, čo si tam zajtra vypočuje od pána predsedu Najvyššieho kontrolného úradu.
Ja si myslím, že to je najlepšia odpoveď na tú nevôľu alebo na tú reakciu voči nám, keď sme formulovali tú našu nespokojnosť, že politici majú právo sa pýtať a ten výbor Národnej rady, ktorý zvolal Rišo Gluk k tej téme odovzdávania techniky vojenskej na Ukrajinu, je absolútne legitímny a demokratický a právny nástroj, kde majú prísť konkrétni, kompetentní a aj zodpovední informovať verejnosť prostredníctvom svojich volených zástupcov poslancov Národnej rady, v akom štádiu, ako sa veci vyvíjajú, aby vedeli proste ľuďom veci vysvetľovať, pretože všetko má svoje vysvetlenie, my tomu rozumieme, žijeme životy a máme tiež svoje pracovné úskalia, ale musia komunikovať, bez toho to jednoducho nejde.
Poslednú otázku mám, a toto možno nie je ani otázka, možno je to iba tip. A Maskovci prišli na to, a v Spojených štátoch je to pravda, a ja mám obavy, že na Slovensku takisto, že na zdravotníctvo sa vydáva ale nesmierne veľa peňazí v Spojených štátoch, ale efekt je minimálny. A to isté sa podľa mňa deje na Slovensku, lebo koľkokrát sa zvyšoval rozpočet, čokoľvek sa do toho vrazilo, všetko bolo pohltené, všetko bolo utratené a tie služby a vôbec výkony pre občanov sa veľmi nezlepšili. Rozmýšľali ste nad tým sa pozrieť na to ministerstvo zdravotníctva, čo sa tam deje s tými peniazmi?
Ja vám môžem povedať, že mali sme včera na vláde diskusiu, ktorú nebudem zverejňovať, ale tým, že vedľa mňa sedí hneď Kamil Šaško, tak o to bližšie som tejto téme. A áno, budú veľké očakávania od, ja by som povedal, nie že od samotného rezortu, ale od sféry, ktorú riadi ministerstvo zdravotníctva, aby prišlo s riešeniami, ktoré nám pomôžu konsolidovať verejné financie, pretože zdieľame tento názor a je opodstatnený, je podložený konkrétnymi informáciami a dátami, že sú veľké rezervy na zefektívnenie chodu.
Veľké rezervy, myslíte, to je eufemizmus pre slovo plytvanie, hej?
Áno.
Dobre, takže ste si toho vedomi a robíte s tým niečo.
Áno.
Je faktom, že tá konsolidácia musí pokračovať a bol by som veľmi rád, keby tento rok to už išlo aj na úkor jednotlivých ministerstiev, ešte viac než v predchádzajúcej konsolidácii, kedy teda muselo dojsť k 10% zníženiu financí vynaložených jednotlivými ministerstvami na úradníkov. Myslím si, že je teraz potrebné naozaj závažným spôsobom prekopať tak niektoré témy v zdravotníctve, ako aj v sociálnej sfére, čo sa týka všemožných kvanta dávok, ktoré by bolo možno zrozumiteľnejšie zlúčiť do niečoho jedného, aby to bolo proste hmatateľné pre občanov, aby vedeli, čo áno a čo nie. Pretože ten systém sa proste za tie desiatky rokov rozvinul rôznym smerom. Pre mňa je zdravotníctvo však veľmi špecifické v kontexte toho, že kamkoľvek sa po svete pozriem, tak nevidím úplne tú správnu cestu, ktorou sa vydať, pretože aj zdravotníctvo Spojených štátov amerických alebo vo Veľkej Británii má svoje nuancy, ktoré znamenajú, ja neviem, 30 000 libier za jeden pôrod, kde vlastne už po obede musíte odchádzať z nemocnice, aby ste neplatili ďalšie 1 000 eur, čo rozhodne nie je cesta, ktorú považujem za správnu. Ak som sa rozprával s odborníkmi na zdravotníctvo, tak ukazujú na Česko ako príklad dobre fungujúceho zdravotníctva, ktoré vlastne dosahuje ako keby medzinárodne tie najlepšie výsledky. Faktom je, že v čase, kedy sme sa my borili s protestami alebo teda výpovediami našich zdravotníkov, tak niečo obdobné sa dialo aj v Česku, kde de facto zarábajú ešte menej než na Slovensku podľa niektorých prepočtov. Nevyznám sa, neviem tvrdiť, že sú to tie správne. Ale keď teda v najlepšom zdravotníctve ešte lekári protestujú, tak je to reálny problém, kde nevieme tak jednoducho okopírovať nejaké zriešení, ktoré by sme považovali za, že toto je tá cesta, poďme ňou a urobme nejaké konkrétne jednoduché kroky, okopírujme to doslova. Zatiaľ sa mi nepodarilo nejak úplne nájsť niekde po svete fungujúce zdravotníctvo spôsobom, že by vlastne boli spokojní aj občania, aj vláda a aj samotní zdravotníci.
Noro, vidím to na otázky našich poslucháčov, lebo už čas je vysoký, tak chvíľu si zahráme a naštartujem telefón, lebo aj mailová schránka je zaplnená, že výdatne, tak predpokladám, že aj tie telefonáty budú jeden za druhým.
No buď sú populárni títo traja páni, alebo tí ľudia vidia strašne veľa chýb, ktoré smeráci robia.
Dobrý deň prajem všetkých, pozdravujem.
Dobrý deň prajem aj každému.
0950 66 11 16 je telefónna linka sem k nám do štúdia. Mailová adresa rano@infovojna.bz. Otázky môžete klásť našim hosťom Erika Liňák, Richard Glik a Juraj Gedra. A my máme, neuveríte, prvý telefonát. Počúvame, nech sa páči. Máme z toho vola.
Dobrý deň, Marian Sučany. Pozdravujem hosti. Ja som vás dneska pozorne počúval a niekedy to bolo zábavné, niekedy som sa smial cez slzy. Ale, aby som prešiel ku konkrétnosti, vy stále ako rozprávate o tom, že vlastne rezorty, kde sa dejú nejaké nekalé veci, patria vašim partnerom koaličným, v poriadku. Ale máte rezort vnútra spravodlivosti, kde máte pána Suska, máte ministra obrany, pána Kaliňáka a ja stále vidím a sledujem, že ľudia z čias COVID teroru stále chodia po súdoch, stále sú poťahovaní, stále policajti slúžia tí, ktorí skákali dôchodcom blízky po hlavách a čo sa týka armády, tak stále je tam napríklad náčelník generálneho štábu Smeko, ktorý spolu s Naďom pripravovali smernice a nariadenia, ktorými nútili a terorizovali všetkých, aby sa dali opýtať a tí, ktorí sa nenechali, tak majú doteraz problémy a sú tam ešte ľudia, ktorí sú súdne riešení. Takže na toto sa chcem spýtať, pretože viete, ono sa hovorí, že ako by som to povedal, radšej nie, lebo také pekné slova nemá momentálne, ale proste vy niečo rozprávate, stále rozprávate, buď sa vyhovárate, alebo proste niečo sa stále posúva, ale čas ako sa kráti. A naozaj ako tí ľudia, neviem, že vy či máte tam nejakého toho svojho človeka, ktorý vám stále robí nejaké prieskumy, že je to v pohode. Nie je to v pohode, lebo tí ľudia, ktorí nás volili, ktorí volili túto vládu, tak boli vám nepôjdu. Nie, že nebudú voliť opozíciu, ale nepôjdu, lebo sú strašne sklamaní. Ďakujem za odpoveď. Pozdravujem, všetko dobré.
Páni?
Ďakujem veľmi pekne za otázku. Ja by som začal. Rád by som dal do pozornosti pánovi poslucháčovi uznesenie vlády, ktorým došlo ku amnestovaniu priestupkov z čiast covidu. To znamená, že všetky bežiace konania, exekučné, správne, ale aj ďalšie konania sú zastavené. To už dnes je minulosť, chvála pánu Bohu. A v Národnej rade máme v druhom čítaní zákon, ktorým v zásade odškodníme každého, kto zaplatil pokuty za to, že nemal rúško, alebo zaplatil za to, že ho štát v rozpore s ústavou umiestil do nejakej štátnej karantény a potom mu ešte vystavil aj za to faktúru. Čiže toto dnes už je minulosť, ale rezort obrany samozrejme je silová zložka, ktorá má svoje kompetencie jasne stanovené v zákone o ozbrojených silách Slovenskej republiky. On nemôže vyšetrovať trestnú činnosť. To isté platí aj o ministerstve spravodlivosti, ktoré má pod sebou súdy Slovenskej republiky. V zásade takisto tieto súdy sú nezávislé, ale v prvom rade sa musíte pre ten súd dostať. A to je dnes úlohou predovšetkým orgánov činných v trestnom konaní, ktoré sú samozrejme v kompetencii ministerstva vnútra. Takže ja pevne verím, že sudcovia alebo súdy sú nezávislé a spravodlivé. A keď sa prácou vyšetrovateľov a prokurátorov dostane trestná vec pred súd, tak tam bude samozrejme spravodlivo rozhodnuté, ale to je presne to, že tie výsledky jednoducho zatiaľ nie sú doručené v podobe prebiehajúcich trestných...
Pán Glod, podľa vás teda to, čo sa deje na súdoch v dnešnej dobe, je v poriadku? Pán Susko si robí svoju prácu poctivo?
Všetkrát takovať otázku, lebo som nemal slúchatka.
Podľa vás to, čo sa deje dnes na súdoch, je v poriadku? Pán Susko si robí svoju prácu v poriadku?
Ja dnes z tohto miesta, my sme v zásade nikdy nekomentovali rozhodnutia súdov. Tie samozrejme musia byť nezávislé a musia byť vykonávané v zmysle a podľa zákona. Nič iné k tomu neviem povedať.
Treba doplniť, že Boris Susko ako minister spravodlivosti nemá priamu kompetenciu na to, aby nejakým spôsobom sudcov menil alebo zasahoval do personálnej politiky súdov. To, čo je v kompetencii Borisa Suska, je spustenie nejakých disciplinárnych konaní alebo nejakých previnení, ktoré robil a podáva vlastne tie podnety, ale ak niekto si myslí, že je v zákonnej kompetencii ministra spravodlivosti riadiť alebo prikazovať alebo organizovať sudcov pri ich rozhodovacej činnosti, tak to sa mýli a bolo by to zneužitie pravomoci, dokonca hovorím o trestnej činnosti. Hej, takže treba rozdeľovať riadenie od rozhodovania.
Ďalšia vec, ešte by som dodal, že samozrejme nám sa nepáčia niektoré veci, ktoré sa diali napríklad na podateľniach Najvyššieho súdu.
Tak.
Ale to opäť nie je v kompetencii ministra spravodlivosti. To je opäť v kompetencii orgánov činných v trestnom konaní, že či sa manipulovalo s účelovým spôsobom, s prideľovaním spisov vopred určeným sudcom. A to je dnes opäť otázka na orgán činný v trestnom konaní. Či došlo, alebo nedošlo k neužívaniu právomoci verejného činiteľa. A malo by to byť určite predmetom vyšetrovania.
Dobre, pán.
A minister Susko navyše v tomto konkrétnom prípade organizoval kontrolu z ministerstva, ktorú ako jedinú vedel vykonať. A tam vlastne došlo k zamedzeniu pri prvom a mám pocit, že tam bol stanovený náhradný termín, ktorý neviem ale kedy je, či už bol alebo nie. To už je otázka na ministra Suska, ale to, čo mohol, urobil.
Máme ďalší telefonát, nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň všetkým. Predchodca Mária Zosučian ma dosť predbehol to, čo som chcel. Asi niečo aj zopakujem. Tak tie mladé púšky, prepáčte, ale uvedomujete si, že celý čas hovoríte bla, 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 bla. Buď začnete v smere pracovať ako mladé púšky a pôjdete do rizika, že vás stavia, ale keď smer pôjde takto ďalej, tak skončí. Nemusíte mi po skončení môjho príspevku odpovedať, lebo otázku vám nepoložím. Tam je dôležité, čo sa bude diať do volieb. Lebo vidieť hlasovanie OSN. Pán Blanár to zahral krásne do autu. Urobil to, jak pán Ilko, meteorológ, povedal na zajtra, že bude slnko, bude pršať a pršalo a on proste nekomentuje, že som sa pomýlil, ale pokračuje kľudne ďalej, takže celý smer tak funguje, že ideme ďalej a bla bla bla. Nik nebude pri voľbách pozerať na to, čo spôsobil Hlas, čo spôsobil SNS. Odcerete si to vy v smere. Prepáčte, že používam výrazy, ktoré v infovojne nemajú zaznievať, ale už sa nedá ináč. Volil som smer, lebo som dúfal, že najväčšia banda zo smeru odišla do Hlasu. A nastúpili ste tam vy, ktorí držím palce, ale treba naozaj zaťať zuby a začať ich rísť tam tých svojich okolo. Keď to Fico nezariadi s vami, tak vám garantujem, že nie len ja, ale kopa ľudí pôjde voliť, ale nebude voliť smer, ale bude voliť republiku, ktorú nemám rád, ale neboli tam ešte, možno, že ma prekvapia nemilo, keď sa dostanú náhodou do vlády, alebo zdravý rozum Jana Baránka, ale smer, pokiaľ dvolačo nebude robiť inak, a mňa netrápi to, že či Hlas je taký, alebo nie taký, alebo SNS je taký, alebo nie taký. Tam je dôležité to buchnúť do stola a keď, tak potom nech urobíte predčasné voľby. A myslím, že tým u voličov viacej získate, jak keď budete robiť to, čo sa robí doteraz. Takže držím vám palce, aj nám všetkým, celému Slovensku, lebo nič ešte nezostáva. Hovorím mi, nie, teraz osobne odpovedať nemusíte, stačí, keď budeme vidieť nejaké zmeny v smere.
Dobre, ďakujeme.
Vezmem si slovo, ak môžem. poviem to tak aj pánovi, ktorý bol z námestova. Chlapi, úplne sme s vami na jednej emočnej linke. Myslím si, že robíme dosť veľa kriku, možno ho nie je až toľko počuť, ale vidíte, raz prídeme do Infovojne, z toho neplechá, aj generálny prokurátor na nás potrebuje reagovať.
Môj zlatý, no.
My formulujeme veci pomerne veľmi, veľmi priamo a už vidíte, Denník N píše, že ja som skritizoval ministra zahraničných vecí za ich hlasovanie pred OSN. Myslím si, že v smere nastala totálna obroda v tom, že hovoríme si veci napriamo a od srdca a musíme si ich dokázať vedieť povedať a následne aj odkomunikovať. A keď proste mi niečo nevíde, tak predstupím, poviem, chlapi, sorry, tak ako sa nesmie v Infovojne hovoriť, sorry, posral som to. A musíme na to reagovať. My vieme, že nie sme dokonalí, ani sa na takých dokonalých nehráme, ale nemôžete nám dávať za vinu veci, ktoré nedokážeme presadiť kvôli tomu, že nie je dnes aktuálne väčšina v parlamente a nie z našej viny. To, čo sa deje, je v plnej režii Hlasu a SNS a to, že nám nedokázali doručiť dohody so svojimi odidencami zo svojich politických klubov, nie je naša zodpovednosť, ale ich zodpovednosť. Ja sa dnes veľmi teším, že máme nejakú dohodu, že máme nejakú dohodu a tá dohoda prišla až v momente, keď do toho vstúpil Smer. To znamená, že Smer rieši situáciu v Hlase a SNS namiesto ich materských strán. Prosím, nech si toto voliči uvedomujú, že ak tu niekto hovorí, že nechce predčasné voľby a to bol SNS a aj Hlas, tak my by sme boli radi, keby preto aj niečo robili, nielen o tom hovorili. Pretože my sme hovorili o predčasných voľbách ako o riešení, ktoré nie, že chceme, ale sme naň pripravení, ak nebudú schopní doručiť tie dohody, ktoré nám avizovali. Takže my sme v našom prístupe dostatočne razantní, aj by som povedal niekedy radikálni, ale je to otázka, že či máte na to partiu, alebo nemáte na to partiu. To je ako na diskotéke na dedine, buď sa idete pobiť a máte na to partiu, alebo dostanete, ako sa hovorí, na nos. Takže my zvažujeme, vyhodnocujeme, pripravujeme nejakú stratégiu, ale nemôžete očakávať, že napôjdeme na všetko s bubnom na zajace. Pretože náš cieľ je výsledok a ten niekedy nie je zo dňa na deň, ale chce to aj nejaký čas a hlavne teda nejakú partiu na to.
Ja si myslím, takto, ale aby sme sa to nedohadovali zbytočne, čo vám voliči vaši hovoria, že ak do najbližších volieb, a to je jedno, či budú za mesiac alebo za 2,5 roka, hej, a nespravíte to, čo ste sľubovali a čo oni chcú, kvôli čomu vás volili, tak budete mať veľmi veľké problémy v ďalších voľbách. Toto je celé, hej, čo oni hovoria. Hej. Ja si nemyslím, že ľudia chcú, aby bolo všetko za týždeň, za dva, aj keď mnohé veci sa mohli za rok a pol urobiť, pán Gedra. Čo vravíte na to?
Vždycky mohlo byť všetko rýchlejšie, ja nesúhlasím.
Ja iba doplním, že tak ako Juraj Gedra povedal, nejaká dohoda je na stole. Ja som, poviem to tak, že v rámci strany ten skeptickejší, z ohľadom toho, čo je možné, nie je možné. Nepočul som celú otázku volajúceho, počul som, že by sme si ale mali udrieť po stole. Ja si myslím, že v kontexte marcovej schôdze je tam mnoho zákonov, napríklad aj ten už dlhodobo odkladaný zákon o mimovládkach, kde si otestujeme vec, ktorá kvázi by už dnes po všetkých tých zisteniach, ktoré prichádzajú zo Spojených štátov amerických, na konci dňa aj predseda Hlasu k tomu točí videa, kritizuje fungovanie mimovládneho sektora. Ak tam neprejde zákon, ktorý, hovorím, už bol niekoľkokrát odložený k transparentnosti mimovládneho sektora, tak myslím si, že zistíme, že si nevieme udrieť ani pri takej téme, kde si myslím, že je úplne že celonárodný konsenzus, že transparentnosť mimovládneho sektora je úplne na mieste. Viete, spomente si, keď sme odvolávali pána Šimečku z pozície podpredsedu parlamentu, kde tie zistenia okolo jeho rodiny, ktoré sú teda aktuálne ešte obohatené o exekúciu voči jeho mimovládke, jeho mami, aj tak sme tam nemali plnú 100% podporu koalície pri tomto odvolávaní. To znamená, my ideme tak priamo, ako sme sľubovali, čo sa týka strany. Vidíte, že sa tu usilujeme o zmenu ústavy, čo sa týka nejakej definície muža a ženy plus ďalších vecí. A myslím si, že to bude takým trošku aj testom v tom marci, či vieme vládnuť a vieme doručovať to, čo sme sľubovali a čo nám úplne legitímne niektorí vyčítajú, že sme ešte nedoručili, alebo nie. Zatiaľ totiž presne Juraj povedal, všetci tu hovoria, že nechcú predčasné voľby, ale zatiaľ preto veľmi veľa nerobia. My sme chceli to mať vyriešené v pondelok, a respektíve oni to mali vyriešiť do pondelka, nevyriešili. Prebrali sme tu zaštitu my, respektíve Robert Fico. A dôvod, prečo ešte niektoré veci neboli oznámené, je, že k tomu naši koaliční partneri, respektíve odidenci od koaličných partnerov, pristupujú laxne za mňa. Namiesto toho, aby sa rokovalo deň a noc, si užívajú miestami až prázdniny, by som povedal. Takže mňa, hovorím, ja som ten skeptik v strane, mňa veľmi zaujíma, či tak základné veci ako zmena ústavy na to, aby sme si vedeli definovať dve pohlavie, že máme iba dve pohlavia, alebo transparentnenie sektora, ktorý je naozaj pochybný. Ak toto neprejde, tak potom neviem, ako ďalej.
Dobre, máme ďalší telefonujúci. Poprosím vás, páni, skrátiť tie príspevky. Nech sa dostane na čo najviac otázok. Počúvame, nech sa páči.
Dobrý deň, tu je Rastor Stučanský Teplic. Ja sa vás sem, páni smeráci, spýtať, keďže ste tam traja a vyvinujete sa, že prečo sa neurobilo to a hento a tamto. Prečo ste napríklad neboli, neviem, či včera, alebo predvčerom bol Naď v jednom rádiu, neviem, ja som to len tak náhodou si pozval, no, nejaký Zapotocký, či Zaturec, no, to je jedno. No, a tam, no, podstata je tá, že on tam vyplakával, že vy sa bojíte s ním do debaty, že vás ste tam boli pozvaní, a ja by som to očakával na vašom mieste, choďte tam, choďte tej Bravčovej hlave povedať, že čo tu napáchal, krádol, rozdal aj môj majetok, kde si preč, a počas covidu mne zabránil podnikaniu a prišiel som o kopu peňazí. Ste mu to mali tam ísť vysvetliť, nie mu tam dovoliť plakať, že vy sa ho bojíte. Tam by som, ja by som na vašom mieste išiel tam a povedal mu, ako vám oni vraveli, ty choď pekne teraz domov, šúkaj nohami, chod si zbaliť zubnú kefku a lubrigačný gel a čakaj, prídu už eštokoví chlapci ťa zobrať. To by som očakával od vás. A nie tu vy traja, teraz one a on. Tam ste mali vy toto povedať. No,
dobre, to ďakujeme. Ťažký povzdych.
Ťažký povzdych, áno. Ja môžem povedať a budem úplne otvorený. Mne volal včera pán Závodský. Závodský? Mm-hmm. Alebo Závodský. Závodský. Do Rádia Express, že či by som teda sa telefonicky nepripojil na 7 minút. A povedal som, že nie, pretože skúsili sme tam ísť a bol tam aj Tibor Gašpar a pán Závodský robí absolútne neobjektívne tie jeho možnosti, takže ja som sa rozhodol, že pánovi Závodskému diskutovať nebudeme chodiť, pretože nemá záujem o objektívnu, vyváženú
tak,
debatu.
Tak pozvite ku nám tohto, Naďa. Adrian si ho tam rád privíta.
Ja do toho skočím. My si myslíme, že pán Naď by mal viesť diskusiu už len z OČTK.
Tak. Tak.
Bodka.
Dobre.
A veľmi pozývam pána, ktorý nám pred chvíľočkou volal z Turčianskych Teplíc, že v pondelok o 9.30 bude ten výbor a následne zvolávam tlačovú konferenciu, kde budeme informovať slovenskú verejnosť.
Dobre, máme ďalší telefonát, nech sa páči.
Haló?
Áno, hovorte.
Dobrý deň, Jožo Nitra. Súhlasím, pozdravujem všetkých, súhlasím s pánmi, čo tam rozprávajú, ale musia si uvedomiť, čo mi aj vy stále rozprávate. Prídu títo k moci, furt sa im hráža Naď, veľký Rambo, Gálko, že ich pozatvárajú, že príde toto, vypnú vaše weby a nebudú sa môcť ani brádiť. Takže len toľko, že kým nezačnú poriadne pracovať, tak asi ich to čaká. Ďakujem, pozdravujem.
No,
ďakujeme aj my za podporu a myslím si, že bolo povedané k tejto téme už toho dosť a v zásade by sme sa asi opakovali, že dnes je to plne v kompetencii strany Hlas.
A ono to je v poriadku.
Policajného zboru, takže...
Pán Gluck, len vy nemôžete potom za 2,5 roka povedať, že vás voliči neupozorňovali. Viete, aký majú oni postoj? Toto nejde o to, aby sme sa teraz tu dohadovali, alebo niekto vyhral argument. Takýto je ich postoj. Vy ho viete a lopta je na vašej strane ihriska, tak musíte hrať vy. Viete?
Absolútne tam, kde sú všetci páni, ktorí doteraz volali.
Dobre, máme ďalší telefonát a posledný, podotýkam.
Dobrý deň všetkým. Pán Kaliňák, ale aj všetci, tamto sa v prípadným štúdiu. Viete, aspoň čo sa týka mňa, ja som vás nevolil kvôli väčšiemu nákupnému košiku alebo nejakej väčšej mojej kúpyschopnosti, ale kvôli slobode slova, lebo si plne uvedomím, čo sa to dialo za toho Matoviča. Hej. aby sa mi nestalo zase to, že skončím na 3. poschodí na Račianskej ulici u statočných chlapcov. A mám tu taký odkaz pre pána Štoka. Vy tam nie ste na okrasu, vy tam ste na to, aby ste konali. A preto ste povinni tlačiť na tie orgány všetky. Prajem pekný deň.
Ľudia sú nasratí.
Ďakujem.
Len tak mimochodom. To bol posledný telefonát, ale predsa len ešte jeden, za jeden mail. To určite bude stáť, tu je otázka. Prosím, spýtajte sa pána Kaliňáka, prečo sa v Európskom parlamente nekritizujú prejavy fašizmu v pobaltských štátoch a na Ukrajine? Pýta sa František.
Ja si myslím, že v mnohých vystúpení sa toto kritizuje. Dokonca tam bola priamo ambícia už sa nejak vysporiadať s tým, čo Ukrajina počas druhej svetovej vojny urobila na území Poľska a teda aj východu Slovenska. Stretáva sa to tam ale akože s obrovskou agresivitou. A ja som otvorený kritik toho, čo robí Progresívne Slovensko nielen tu, ale aj v Európskom parlamente. Napríklad dnes večer mám diskusiu, ktorej sa odmietli zúčastniť, lebo má to byť diskusia medzi europoslancami, kde teda jeden z legitímne zvolených, demokraticky zvolených je aj pán Uhrik, kvôli ktorému odmietli účasť. Ja sa s týmto absolútne neviem stotožniť a osobne ma veľmi desia vystúpenia k slobode slova, ktoré počúvame tak od bývalého ministra Naďa, ako aj od aktuálne asistenta poslanca za Progresívne Slovensko pána Puchovského, ktorý si, mám pocit, že už normálne brúsi nože na úradníkov, ktorí nešli v jeho línii cenzorskej a kritizuje sociálne siete, že toľko s nimi diskutovali o tom, aby blokovali všetko, čo oni chcú a teraz otočili kvôli Donaldovi Trumpovi. Pre mňa aj toto je ďalší z tých pozitívnych prínosov administratívy Donalda Trumpa, je, že aspoň z tej Ameriky prestane fúkať ten cenzorský vietor, ktorý sa však naozaj usídlil v európskych inštitúciách, ktoré robia všetko preto, aby sociálne siete boli cenzurované najviac, ako sa dá. A je to jeden zo súbojov, ktorý budeme zvádzať nielen v Európskom parlamente, ale aj na Európskej rade, kde hovorím, myslím si, že Robert Fico nedovolí, čo sa bude dať nedovoliť, ale niektoré hlasovania žiaľ sú aj také, kde stačí kvalifikovaná väčšina, kde sa nemusí nazbierať tá blokujúca menšina.
Mm-hmm. Dobre, a ešte jeden mail za všetky. Nezabudnite sa prosím opýtať, podporujú mladé pušky svojho šéfa v jeho srdcovke v projekte zničenia regiónu pri Šuranoch? Hovoríme o baterkárni.
To je Ficov projekt, no.
Ja som si k tomu naštudoval všetky podklady, ktoré som vedel, rozumiem niektorým výčitkám, ale priznám sa vám, že je to taká tá emócia, ktorá vzniká aj pri prečerpávacej stanici alebo vodnej elektrárni, ktorá má vzniknúť na strede Slovenska. Ja som absolútny prívrženec tých nových spalovní, ktoré všetky tie dáta, ktoré mám dostupné, ukazujú, že nielen, že je to ekologické, je to brutálne výnosné. Takže viete, máte aj kritikov jadrových elektrární.
Dobre, spýtam sa vás takto, pán Kaliňák. Čo je na tom strategické? Lebo to idete vyhlásiť ako strategickú vec. Čo je na tom strategické na tej baterkárni, mi povedzte?
To, že keď si Európska únia nedá poradiť a bude naďalej tlačiť na ekologické autá bez spalovacích motorov alebo teda na baterky, tak je pre Slovensko naozaj strategické, aby ako automobilovej veľmoci, tak povediac, mala aj svoju vlastnú baterkáreň, ktorá bude môcť produkovať baterky pre celú Európu. A pre tie všetky...
Takže miesto toho, aby sme si robili vlastnú suverénnu politiku, ideme sa prispôsobovať Európskej únii. Toto mi hovoríte teraz, hej?
No ja hovorím o tom, že tieto zákony žiaľ boli už prijaté v minulosti a nezodpovedajú realite, ktorá nám bola v minulosti projektovaná. Videli ste aj vyjadrenie pani bývalej komisárky Jourovej, ktorá povedala, že si to v Európskej komisii vlastne nedali spraviť štúdiu, aké to dopadovú štúdiu, čo to bude. To znamená, to je ďalšia z mojich otázok, ktorá smerovala Európskej komisii, či je to pravda, či celý ten Green Deal bol proste vystavaný ako vzdušný zámok, čo si myslím, že na prvú je každému jasné, že áno, ale chcem to mať od nich potvrdené, ako poslancovi mi majú povinnosť odpovedať. Našou politickou ambíciou v rámci rokovaní v rámci Európskej únie je, aby došlo k tejto zmene. Zaujímavé pre mňa je pozícia najväčšej frakcie v Európskom parlamente EPP, a teda ktorej gro tvorí nemecká strana CDU, ktorá vlastne vyhrala voľby. A pri tejto zelenej tematike mám pocit, že sú tam racionálne hlasy, ktoré by mohli znamenať, že dojde k zmene. Ak k tejto zmene nedojde, a budeme naďalej tlačení v rámci Európskej únie, aby boli autá zelené, tak je potom naozaj strategické, aby sme boli pripravení aj na túto variantu. Hovorím, s ktorou my politicky nesúhlasíme, ale a budeme robiť všetko preto, aby k tomu nedošlo. Ale ak k tomu dojde, a hovorím, zatiaľ by bolo potrebné zmeniť zákon, tak nemôžeme ostať šokovaní, že vlastne nemáme odkiaľ brať
batérky. Dobre, bavme sa ešte jedna sci-fi otázka teda, hej. Ak by sme sa vedeli vyrovnať s týmto Green Dealom ako Trump asi za 13 sekúnd, hej, tak potom čo budeme s tou baterkárňou robiť?
Ja si myslím,
to nebude naša starosť, lebo je to zahraničná investícia v podstate najväčšia v histórii Slovenska, cez miliardu. Neviem, koľko stovák, či alebo cez 1000 ľudí by tam malo pracovať. Takže do istej miery to bude starosť investora a nie štátna. Takže akože je to ekonomická protiváha voči...
Ale ste si vedomi to, že tým ľuďom nevadí hlavne tá pôda a tá voda pod tou pôdou. Že toto je ich problém.
Nie je to ich problém. Takto, ja nie som vedec, ale zo všetkých analýz, ktoré som mal dostupné, pretože sme tieto otázky brali vážne, alebo teda vláda ich brala vážne, hlavne ministerka hospodárstva, tak vody sa to nemá dotýkať nijak. A áno, ono je tá pôda naozaj úrodná, len si povedzme otvorene, že 100 rokov je úrodná a nikto s ňou nič nerobil, tak jej úrodná. Tá najúrodnejšia časť má byť presunutá na iné miesto, respektíve má byť rozpredaná tým, ktorí naozaj túto pôdu používajú a potrebujú. Ak to tak nebude, samozrejme, tak je to zlyhanie, o tom sa nebavme. Len ja som si dal tú námahu, prečítal som si 150 stranový dokument, kde vlastne na každú otázku obyvateľov pripravila tá firma, respektíve ministerstvo, odpoveď a za mňa mi to dávalo logiku od A po Z a tým, že pri hlasovaniach, ktoré sa tohto projektu týkali, bol vyslovený súhlas daných starostov, tak asi je to v poriadku. Ak to tak nie, tak je to jednoznačne na kritiku. Len hovorím, nemôžete odo mňa očakávať posudok kvality vody a či táto baterkáreň ju môže nejak narušiť, pretože z tých informácií, čo som si prečítal, nie. Ale nie som vedecky zdatný natoľko, aby som vedel povedať, či niekde zavádzajú alebo niekde prižmurili oči, tak povedať.
Toľko pán Erik Kaliňák, ale v štúdiu bol aj pán Richard Glik a takisto Juraj Gedra, spoločný menovateľ Mladé smerácke pušky. Ďakujeme.
Ďakujeme páni.
Ďakujeme za pozvanie.
A ďakujeme veľmi pekne za pozvanie.
Dúfam, že vašim voličom to niečo dalo. My sa rozlúčime, počuť a vidieť sa budeme zajtra opäť.
Adrianko, prepáč, musím ťa prerušiť. Táto relácia tým voličom nemala nič dať. Táto relácia mala dať niečo smerákom. Dúfajme, že smeráci si niečo odniesli z tejto relácie.
Pravdu máš, beriem späť.
Tak.
Ďakujem za spoluprácu. Vám všetkým ďakujem samozrejme za pozornosť, za podporu a počuť a vidieť sa zajtra.
Ďakujem aj ja hosťom Adrianovi, poslucháčom a divákom, ktorí podporujú tento projekt. Nikto sa nestará o blaho politikov zo Smeru viac ako my. Hej, to si len pamätajte. Ďakujem vám za pozornosť a prejem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Nezávislí. Rádio Infovojna.
Taká tá emócia, ktorá vzniká aj pri prečerpávacej stanici alebo vodnej elektrárni, ktorá má vzniknúť na strede Slovenska. Ja som absolútny prívrženec tých nových spalovní, ktoré všetky tie dáta, ktoré mám dostupné, ukazujú, že nielen, že je to ekologické, je to brutálne výnosné. Takže viete, máte aj kritikov jadrových elektrární.
Dobre, spýtam sa vás takto, pán Kaliňák, čo je na tom strategické, lebo to idete vyhlásiť ako strategickú vec. Čo je na tom strategické na tej baterkárni, mi povedzte?
To, že keď si Európska únia nedá poradiť a bude naďalej tlačiť na ekologické autá bez spaľovacích motorov alebo teda na baterky, tak je pre Slovensko naozaj strategické, aby ako automobilovej veľmoci, tak povediac, mala aj svoju vlastnú baterkáreň, ktorá bude môcť produkovať baterky pre celú Európu. A pre tie všetky...
Takže miesto toho, aby sme si robili vlastnú suverénnu politiku, ideme sa prispôsobovať Európskej únii. Toto mi hovoríte teraz aj.
No ja hovorím o tom, že tieto zákony žiaľ boli už prijaté v minulosti a nezodpovedajú realite, ktorá nám bola v minulosti projektovaná. Videli ste aj vyjadrenie pani bývalej komisárky Jourovej, ktorá povedala, že si to v Európskej komisii vlastne nedali spraviť štúdiu, aké to dopadovú štúdiu, čo to bude. To znamená, to je ďalšia z mojich otázok, ktorá smerovala Európskej komisii. Či je to pravda, či celý ten Green Deal bol proste vystavaný ako vzdušný zámok, čo si myslím, že na prvú je každému jasné, že áno, ale chcem to mať od nich potvrdené, ako poslancovi majú povinnosť odpovedať. Našou politickou ambíciou v rámci rokovaní, v rámci Európskej únie je, aby došlo k tejto zmene. Zaujímavé pre mňa je aj pozícia najväčšej frakcie v Európskom parlamente EPP, a teda ktorej gro tvorí nemecká strana CDU, ktorá vlastne vyhrala voľby. A pri tejto zelenej tematike mám pocit, že sú tam racionálne hlasy, ktoré by mohli znamenať, že dojde k zmene. Ak tejto zmene nedojde a budeme naďalej tlačení v rámci Európskej únie, aby boli autá zelené, tak je potom naozaj strategické, aby sme boli pripravení aj na túto variantu. Hovorím, s ktorou my politicky nesúhlasíme, ale a budeme robiť všetko preto, aby k tomu nedošlo. Ale ak k tomu dojde, a hovorím, zatiaľ by bolo potrebné zmeniť zákon, tak nemôžeme ostať šokovaní, že vlastne nemáme odkiaľ brať baterky.
Dobre, bavme sa ešte jedna sci-fi otázka teda, hej. Ak by sme sa vedeli vyrovnať s týmto Green Dealom ako Trump asi za 13 sekúnd, hej, tak potom čo budeme s tou baterkárňou robiť?
Ja si myslím,
to nebude naša starosť, lebo je to zahraničná investícia, v podstate najväčšia v histórii Slovenska, cez miliardu. Neviem, koľko stovák, či alebo cez 1000 ľudí by tam malo pracovať. Takže do istej miery to bude starosť investora a nie štátna. Takže akože je to ekonomická protiváha voči...
Ale ste si vedomi to, že tým ľuďom nevadí hlavne tá pôda a tá voda pod tou pôdou. Že toto je ich problém.
Nie je to ich problém. Je takto. Ja nie som vedec, ale zo všetkých analýz, ktoré som mal dostupné, pretože sme tieto otázky brali vážne, alebo teda vláda ich brala vážne, hlavne ministerka hospodárstva, tak vody sa to nemá dotýkať nijak. A tá, áno, ono je tá pôda naozaj úrodná, len si povedzme otvorene, že 100 rokov je úrodná, nikto s ňou nič nerobil, tak jej úrodná, tá najúrodnejšia časť má byť presunutá na iné miesto, respektíve má byť rozpredaná tým, ktorí naozaj túto pôdu používajú a potrebujú. Ak to tak nebude, samozrejme, tak je to zlyhanie, o tom sa nebavme. Len ja som si dal tú námahu, prečítal som si 150 stranový dokument, kde vlastne na každú otázku obyvateľov pripravila tá firma, respektíve ministerstvo, odpoveď, a za mňa mi to dávalo logiku od A po Z, a tým, že pri hlasovaniach, ktoré sa tohto projektu týkali, bol vyslovený súhlas daných starostov, tak asi je to v poriadku. Ak to tak nie, tak je to jednoznačne na kritiku. Len hovorím, nemôžete odo mňa očakávať posudok kvality vody a či táto baterkáreň ju môže nejak narušiť, pretože z tých informácií, čo som si prečítal, nie. Ale nie som vedecky zdatný natoľko, aby som vedel povedať, či niekde zavadzajú alebo niekde prižmurili oči, tak povedať.
Toľko pán Erik Kaliňák, ale v štúdiu bol aj pán Richard Glik a takisto Juraj Gedra, spoločný menovateľ Mladé smerácké pušky. Ďakujeme.
Ďakujeme, páni.
Ďakujeme za pozvanie.
A ďakujeme veľmi pekne za pozvanie.
Dúfam, že vašim voličom to niečo dalo. My sa rozlúčime, počuť a vidieť sa budeme zajtra opäť.
Adrianko, prepáč, musím ťa prerušiť. Táto relácia tým voličom nemala nič dať. Táto relácia mala dať niečo smerákom. Dúfajme, že smeráci si niečo odniesli z tejto relácie.
Pravdu máš, beriem späť.
Tak.
Ďakujem za spoluprácu. Vám všetkým ďakujem samozrejme za pozornosť, za podporu a počuť a vidieť sa zajtra.
Ďakujem aj ja hosťom Adrianovi, poslucháčom a divákom, ktorí podporujú tento projekt. Nikto sa nestará o blaho politikov zo Smeru viac ako my. Hej, to si len pamätajte. Ďakujem vám za pozornosť a prejem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Nezávislí. Rádio Infovojna.